Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, zaujímavý dátum máme dnes 22.11.2024, čiže 22. novembra roku 2024, dopoludne na Infovojne v tomto týždni posledné, ale začneme pekne od podlahy, teda informáciami z domova aj zo sveta. Končí sa klimatická konferencia v Azerbajdžane, dnes by mal začať súd s policajným ex-prezidentom Kovaříkom, pokračujú rokovania Šaška s lekárskymi odborármi a Fico a Ráž majú tlačovku k dostupnému bývaniu zhruba o 11.30. Slovensko rešpektuje územnú celistvosť Srbska a v otázke Kosova ho nikdy nezradí, vyhlásil Robert Fico v Belehrade po stretnutí s prezidentom Alexandrom Vučičom. Premiér potvrdil, že Slovensko znova nasadí svojich vojakov do mierovej misie NATO v KFOR. Rozhovor s Vučičom podľa Fica ukazuje potenciál debát politikov presadzujúcich nezávislú suverénnu politiku, založenú na princípoch medzinárodného práva a nezasahujúcu do vnútorných záležitostí inej krajiny. Za chybu považuje, že sa nestretávajú častejšie. Premiér takisto ocenil vynikajúce výsledky a hospodársky rozvoj Srbska. Rečnícky sa opýtal, čo by za taký rozvoj dali niektoré západné štáty. Ex-prezident Andrej Kiska stratil od polnoci ochranku aj pridelenú limuzínu, oznámil rezort vnútra. Úrad pre ochranu ústavných činiteľov o tom rozhodol na základe doručeného právoplatného rozsudku Krajského súdu v Prešove, ktorý odsúdil Kisku za daňový delikt. O odobratí renty pre Kisku informovala kancelária prezidenta pred týždňom. Ex-prezident uviedol, že nie je na doživotný plat odkázaný, no ide mu o princíp a bude sa on súdiť. Parlament odsunul odvolávanie Rudolfa Huliaka z vedenia pôdohospodárskeho výboru na 10. december, čiže na koniec schôdze, ktorá sa začne budúci týždeň. Huliak je v spore so Slovenskou národnou stranou a keďže je hlasovanie tajné, hrozilo, že by s jeho odvolaním súhlasili niektorí koaliční poslanci od Andreja Danka. V koalícii sa preto dohodli, že si neprevezmú hlasovacie lístky. Spôsobili však, že Národná rada nebola uznášania schopná a voľbu musia opakovať, keďže nenašla schodné riešenie, presunuli ju na ďalšiu schôdzu. Andrej Danko deklaroval, že ak by parlament Huliaka predsa len odvolal, Slovenská národná strana by ho do vedenia výboru nominovala opäť. Medzi 10 najlepšie platenými nemocnicami od štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne je z veľkých len Národný ústav detských chorôb v Bratislave, upozorňujú lekársky odborári. Iné fakultné a univerzitné nemocnice nie, aj keď poskytujú najnáročnejšie výkony. Z prvých troch najlepšie platených boli dve prevádzkované Agelom, tvrdí Peter Vysolajský. Vychádza z dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podobne to je aj pri súkromných poisťovniach, ktoré podľa neho platia viac menším nemocniciam ako veľkým štátnym. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši včera informoval o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa v súvislosti s nákupom predraženého nábytku počas pôsobenia exministerky Veroniky Remišovej. Poukázal na to, že podmienky obstarania nábytku boli pravdepodobne nastavené tak, aby mohla vyhrať len jedna spoločnosť. Nábytok od tejto spoločnosti stál podľa šéfa rezortu celkovo viac ako 680 000 eur. Bola to súťaž ušitá na vopred vybraného uchádzača. Podarilo sa Veronike nakúpiť aj 350 vešiakov po 121 eur. V IKEA sme podobné vešiaky našli za necelých 30. Takže keď sa ešte niekedy pani Remišová ozve, tak ju veľmi rád budem konfrontovať s touto jej lúpežou verejných peňazí, uzavrel Raši. Predsednička za ľudí a exministerka Veronika Remišová ministrovi Rašimu odporúčila, aby sa namiesto nábytku venoval svojim výsledkom po roku pôsobenia vo funkcii ministra. Nezmyselné trestné oznámenia tu vymýšľa a moralizuje minister Raši, ktorý si jedným hlasovaním na vláde zvýšil plat o 5000 eur mesačne. Zvýšenie jeho platu stojí občanov 60 000 eur každý jeden rok, čo je násobne viac ako nejaký nábytok, ktorý ostal v jeho kancelárii a na ktorom si Richard Raši točí svoje videá, uvidla Remišová. No, z matematiky si mala asi sedmičku, Veronika. Nadácia Zastavme korupciu vyhrala spor na najvyššom správnom súde, ktorý sa týkal informácií o covidových nákupoch. Správa štátnych hmotných rezerv pod vedením Jana Rudolfa informácie opakovane odmietla sprístupniť. Nadácia žiadala o informácie k zákazke s firmou, ktorá štátu dodávala komponenty k testom na COVID. Chcela preveriť podozrenie, že verejné obstarávanie neprebehlo v poriadku. Pýtala sa na zloženie výberovej komisie, zápisnice z jej rokovania a zoznam ďalších firiem, ktoré súťažili. Hmotné rezervy to opakovane odmietli s odôvodnením, že by bola ohrozená hospodárska súťaž. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odovzdala ceny v oblasti kultúry za rok 2023. Získali ich, myslím, Centrum kultúry nepočujúcich, Štátny komorný orchester Žilina, Sľuk, profesorka Emília Hrabovec, sklár Jan Zoričák, spisovateľ a prekladateľ Jozef Michalkovič a herci Karol Čálik a Štefán Kvietik. No a v Slovenskej národnej galérii bolo včera husto, vyše polovica všetkých zamestnancov Slovenskej národnej galérii plánuje v januári podať výpoveď, ak sa situácia v galérii nezlepší. Už 4 mesiace fungujeme pod tlakom, čelíme netransparentnej komunikácii, nepodloženým a účelovým zmenám, ktoré ohrozujú nielen naše miesta, ale aj chod celej galérie, povedala Klára Hudáková, jedna z iniciátoriek výzvy hromadných výpovedí na tlačovej konferencii, ktorá sa včera konala v areáli Slovenskej národnej galérie. No a v kultúre ešte zostaneme a troška iný pohľad ponúkneme. Mestský súd Bratislava 4 včera vyhovel žalobe dlhoročného solistu opery Slovenského národného divadla Juraja Petra a určil, že výpoveď mu daná vtedajším vedením Slovenského národného divadla, konkrétne generálnym riaditeľom Matejom Drličkom, je neplatná. Juraj Peter je jeden zo 7 solistov opery SND, ktorí sa obrátili na súd a podali žalobu proti výpovedi v roku 2022. Obvinenému v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica predlžili väzbu o 4 mesiace, oznámil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Útok sa udial v máji v Handlovej. Juraj C. je obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Hrozí mu 25 rokov až do živote. Atentátnik z Levíc je v tzv. Útekovej a preventívnej väzbe pre obavy z úteku či vyhýbania sa trestnému konaniu, ale aj z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Poďme do zahraničia. Dominantné centrum sveta sa podľa maďarského premiéra Viktora Orbána presúva do Euroázie. 500-ročná globálna hegemónia západu sa skončila a budúcnosť bude patriť Euroázii, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Predstava, že celý svet by mal byť organizovaný podľa západného modelu a že národy budú ochotné sa k nemu pripojiť výmenou za ekonomické a finančné výhody, zlyhala, povedal Orbán na Euroázijskom fóre v Budapešti. Pre západných lídrov je pochopiteľne ťažké vzdať sa pocitu nadradenosti, na ktorý sú zvyknutí, že sme najmúdrejší, najkrajší, najrozvinutejší a najbohatší, uviedol Orbán. Podľa maďarského lídra sa západné elity zariadili tak, aby chránili status quo starej slávy, čo nakoniec povedie k hospodárskej a politickej blokáde. Aj ruský prezident Vladimír Putin opakovane vyhlásil, že ľudstvo sa odkláňa od hegemónie smerom k multipolarite. Začiatkom tohto mesiaca povedal, že éra, keď západné elity mohli vykorisťovať iné národy a iné národy na celom svete, sa končí. V prejave na Valdajskom fóre v Soči ruský prezident povedal, že starí hegemóni, ktorí si zvykli vládnuť svetu, tak ako v koloniálnych časoch, vidia, že už ich nikto nepočúva. Putin tiež varoval, že presvedčenie Západu o vlastnej výnimočnosti môže viesť ku globálnej tragédii. Medzinárodný trestný súd vydal zatýkače na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a exministra obrany Joava Galanta za údajné vojnové zločiny spáchané v pásme Gazy. Podľa súdu nesú zodpovednosť za zločin vyhladovania ako bojovej metódy. Týmto rozhodnutím súd zamietol izraelské námietky proti žiadosti prokurátora o vydanie zatýkača. Hlavný prokurátor súdu Karim Khan požiadal o zatýkače už v máji. Zároveň požiadal aj o zatýkače na lídrov palestínskeho hnutia Hamas. Zatýkač bol vydaný aj na veliteľa Hamasu Mohammada Deifa, hoci izraelská armáda tvrdí, že zomrel pri leteckom útoku v Gaze ešte v júli. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu po vydaní zatýkača na Netanyahu a vyzval členské štáty, aby dodržali záväzky vyplývajúce z členstva. Podľa Karima Khana súd pri podpore medzinárodného práva uvíta spoluprácu aj s krajinami, ktoré nie sú jeho členmi. Kancelária izraelského premiéra označila zatýkač Medzinárodného trestného súdu na Netanyahua za antisemitský a absurdný. Izrael podľa nej nikdy nepodľahne tlaku, nedá sa zastrašiť a neustúpi, kým nesplní svoje ciele. Zatýkač súvisí s útokmi Izraela v pásme Gazy. No a Netanyahu označil Medzinárodný trestný súd za nepriateľa ľudstva. Čínsky minister obrany sa odmietol stretnúť s Austinom. Dôvodom odmietnutia schôdzky Tungťuna so šéfom Pentagónu na okraj samitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie je postoj Spojených štátov k otázke Tajvanu, oznámil čínsky rezort obrany, ktorý citovala agentúra Reuters. Americká strana nemôže podkopávať základné záujmy Číny v otázke Tajvanu a zároveň komunikovať s čínskou armádou, ako by sa nič nestalo, uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministra. Zároveň vyhlásil, že za neuskutočnenie schôdzky plne zodpovedajú Spojené štáty. Peking Washington vyzýval, aby okamžite napravil svoje chyby a snažil sa vytvoriť priaznivé podmienky pre vojenské styky na vysokej úrovni medzi oboma stranami. Ukrajinská skupina obvinená zo zorganizovania výbuchu plynovodu Nord Stream v septembri 2022 má dlhodobé väzby na CIA, pričom niektorí jej členovia vrátane údajného organizátora Romana Červinského absolvovali dlhoročný výcvik u amerických agentov, uviedol v stredu nemecký časopis Der Spiegel. Genk roky plánoval a vykonával tajné operácie pre ukrajinský bezpečnostný aparát, uvádza Spiegel a dodáva, že na plynovody sa zamerali už v roku 2019, teda približne 3 roky predtým, ako Rusko začalo špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Podľa časopisu Der Spiegel patril Červinský medzi vybranú skupinu ukrajinských bezpečnostných predstaviteľov, ktorých vybrali americké tajné služby a niekoľko rokov ich školili. Cieľom Washingtonu bolo vybudovať vzťahy s dôveryhodnými agentami a zároveň udržať svoje úsilie v tajnosti pred Ruskom. Kľúčovým cieľom bolo podľa časopisu vytvorenie schopných sabotážnych jednotiek. Der Spiegel s odvolaním sa na ukrajinský zdroj uviedol, že výbušniny použité pri operácii Nord Stream neboli vyrobené na Ukrajine. Zdroj však odmietol zverejniť ich pôvod. Podľa Der Spiegel tým ukrajinských spravodajských pracovníkov vyškolených v USA, ktorí mali dlhodobé väzby na CIA, vypracoval pôvodný plán útoku na Nord Stream a ukázal ho Zalužnému. Generál sa údajne nadchol pre operáciu Diameter a tak sa mu zapáčila, že ju chcel dokonca rozšíriť. Údajne sa chcel zamerať aj na ruské plynovody v Čiernom mori, uvádza časopis s odvolaním sa na zdroje údajne zapojené do plánovania operácie. Nož ale detaily sabotáže môžu mať naozaj ďalekosiahle geopolitické dôsledky, keďže Nord Stream bol projektom, spoločným projektom a financovali ho ako Rusi, tak aj Nemci. Nebol to náhodou útok na infraštruktúru spojenca v Severoatlantickej aliancii, kde je článok 5 však. Rusko použilo proti Ukrajine experimentálnu raketu stredného doletu nazvanú Orešnik. Išlo o reakciu na počínanie západu, vyhlásil Putin podľa médií. Raketu použila Moskva pri rannom útoku včerajšom na Dnipro. Čiže žiadna medzikontinentálna raketa, ako tvrdili Ukrajinci. Podľa Putina Rusko údajne zasiahlo objekt obranno-priemyselného komplexu v Dnipre balistickou raketou s nejadrovým hypersonickým vybavením. Putin tvrdí, že v súčasnosti neexistujú žiadne prostriedky na boj proti raketám Orešnik. Podľa Putina, po tom, čo Ukrajina použila západom dodané rakety dlhého doletu na zasiahnutie území v Rusku, nadobudol regionálny konflikt na Ukrajine prvky globálneho konfliktu. Putin taktiež varoval Západ, že Moskva môže zasiahnuť vojenské zariadenia ktorejkoľvek krajiny, ktorej zbrane boli použité proti Rusku. Západné štáty taktiež opätovne obvinil z eskalácie konfliktu. Útok Ruska novou raketou stredného doletu je eskaláciou konfliktu, povedal ukrajinský prezident Zelenský. Útokom podľa neho Putin dokázal, že nemá záujem o mier a svet musí reagovať. Zelenský označil ruský raketový útok za vážny krok k zvýšeniu rozsahu a brutality vojny. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby reagovalo. Ak to neurobí, bude to odkaz pre Rusko, že takéto správanie je akceptovateľné. Takýmito útokmi podľa neho Putin nielen predlžuje vojnu, ale pľuje do tváre tým vo svete, ktorí si skutočne želajú obnovenie mieru. No a Maďarsko presunie k hraniciam s Ukrajinou protivzdušný systém v reakcii na povolenie Kyjeva používať strely dlhého doletu. Budapešť sa obáva eskalácie vojny, rizikuje podľa ministra obrany väčšie ako kedykoľvek predtým. Orbán udržuje kontakt s Putinom a odmieta vojensky podporovať Ukrajinu. Orbánova vláda rovnako ako Slovenska hovorí o potrebe mieru namiesto vojenskej pomoci Ukrajine. No a niečo sa deje, lebo včera, keď Američania uzavreli svoje veľvyslanectvo, tak Zelenský vyhlásil, že to je vlastne, že podporujú ruskú operáciu psychologickú. No ale už sa uzatvára aj ukrajinský parlament z bezpečnostných dôvodov. Odložil dnešnú schôdzu. Poslanci bez ďalších podrobností dostali nariadenie, aby sa s rodinami zdržiavali mimo vládnej štvrte Kyjeva. K zrušeniu schôdze došlo deň potom, ako Rusi zaútočili novou raketou. Pre varovania pred rozsiahlými raketovými útokmi boli v stredu zatvorené veľvyslanectvá USA a ďalších krajín na Ukrajine. Najbližšia schôdza ukrajinského parlamentu je naplánovaná na december. Veliteľ britskej armády oznámil, že sú pripravení bojovať proti Putinovi vo východnej Európe. Ak by britskú armádu požiadali, aby bojovala dnes večer, bojovala by dnes večer, povedal McGovern členom obranného výboru Dolnej snemovne včera podľa portálu Politico. Nemyslím si, že by si niekto v tejto miestnosti mal robiť ilúzie, že ak Rusi dnes večer napadnú východnú Európu, stretneme sa s nimi v tomto boji. Otázne ale je, čím by chceli Briti bojovať? Vojakmi z východnej Európy, asi hej. Pretože britská pozemná armáda je najmenšia od roku 1700. Len minulý mesiac minister obrany Spojeného kráľovstva Haley pre Politico povedal, že stav ozbrojených síl je oveľa horší, ako sme si mysleli potom, čo sa jeho lejbristická strana dostala v lete do vlády. Haley v stredu popoludní oznámil, že Spojené kráľovstvo v rámci znižovania nákladov ruší 5 vojnových lodí, tucet vojenských vrtuľníkov, ale aj dronov. Na južnom Donbase medzi týmto pre Ukrajincov nevyzerá dobre. Pri Kurachovom sa dediny dostávajú do čiastočného obklúčenia a Rusom sa darí postupovať aj severne nad priehradou. Zlá situácia začína vznikať aj pri Veľkej Novoselke, poslednom meste na juhovýchode Doneckej oblasti, odkiaľ Ukrajinci začali jeden zo smerov ofenzívy v lete 2023. Poďme na ekonomické oddelenie a to sa vraciame na Slovensko. Dodávky elektriny zo Slovenska na Ukrajinu tento rok výrazne stúpli, uviedol prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS. Čistý vývoz v prvých troch kvartáloch vzrástol na 1,9 terawatthodiny, čo je medziročne takmer 5-násobok. Energetickú infraštruktúru na Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej invázie vážne poškodili ruské údery. Práve predaj elektriny či humanitárnej dodávky označuje vláda Roberta Fica za formu pomoci Ukrajine. Po vlaňajšom nástupe do úradu zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. No a ešte jedna zaujímavosť. Filmový megahit Prezidentka za 2 týždne od premiéry v slovenských kinách videlo 25 tisíc divákov. Vo viacerých mestách chystajú špeciálne projekcie s účasťou režiséra Šulíka, bývalého hovorcu prezidentky Martina Slyšinca a ďalších hostí. Dokument o Zuzane Čaputovej už premietajú aj v českých kinách. A ja by som to rozšíril aj do Nemecka, Francúzska, aj do Veľkej Británie, ba aj do Ameriky. Predsa len ten Oscar nejako sa získať musí.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie, takže prší napríklad v Nitre, ale pršo sneh v Dudinciach, sneženie v Lučenci, ale aj v Telgárte, na Chopku, v Prievidzi, v Žiline, v Liesku, v Poprade, Telgárte, ale aj v Trebišove, Kamenici na Cirochov, Tisinci či Bardejove. No a na západe, to vlastne celé Slovensko pod mrakom, tu u nás napríklad snížik nenapadal v Nitre, mi písal drať, že nejakých 10 cm, tak dostal som aj fotky z Liptovského, respektíve z Liptova, kde tiež nakydalo a kde sa už veselo lopatuje. No však máme 22. novembra. Teploty na západe teplejšie ako na východe, 2 stupne v Kuchyni, 2,5 v Bratislave, ale aj v Gabčíkove, 1 stupeň v Urbanove, 1 stupeň aj v Dudinciach, 4 desatinky nad nulou v Nitre, Senica má 1 stupeň ako aj Piešťany a Trenčín, len 0,5 stupňa v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, čistá nula v Lučenci, ale aj na Sliači, takisto v Martine, Žiline, minus 2 Liesek, minus 9 na Chopku, čo ja viem, Rožňava má 5 desatín nad nulou, minus 3 stupne v Telgárte, minus 2,5 v Poprade, pod nulou na celom východe okrem Trebišova a Kamenice nad Cirochou, kde je 0,5 stupňa nad nulou, minus 1 v Košiciach, v Prešove, 3 desatinky nad nulou, pod nulou v Tisinci a v Bardejove. Predpoveď na dnes je takáto, bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie. Na juhu aj dážď so snehom alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a popoludní miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele tvorba snehových jazykov. Najvyššia denná teplota minus 1 až plus 4 stupne na severe, ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 7 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný, spočiatku vo východnej polovice vietor južných smerov, rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, spočiatku v nárazoch na juhozápade asi 65 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54. Pozdravujeme. Celý kolektív štúdia Juchťa pozdravuje.
Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno prejem tebe, poslucháčom aj divákom. Ukážem ti fešáka. Chceš vidieť fešáka?
A fešnú babu mi radšej ukáž.
No, je tam, aj tam, tá, aj tá, všetko si pozri. Dávaj. Ešte tá reklama, čo som včera púšťal, to Jaguar. A toto je ten fešák, tento je zodpovedný za rebranding, za nové logo a na proste novú tvár Jaguara tento. Hej. Tak sa volá fešák, že Santino Pietro Santi. Hej.
A Santino Pietro Santi.
Tu je to, tu ti ukážem video, kde on to predstavoval a pozri sa na neho. Tak on predstavuje rebranding storočnej firmy a vidíš, má takú síťkové tielko na tom masaku.
No, fukviť.
Vieš, no, tak takíto ľudia to robia. a potom sa čudujete, internet vybuchol samozrejme s týmto a pozeral som Kanada, Austrália, Nový Zéland, Američania, Briti, dokonca aj Mexičania, všetci si z toho robia prdel a vyzerá, že Jaguar na tom nebude lepšie.
No Jaguar. Tak ale Jaguar, vedenie Jaguarov majitelia, keď sa robí takáto veľká kampaň, tak to schvaľujú.
Áno.
Neviem, či tam mali kopec radiátorov, že boli prehriatí, keď toto schválili, ale sorry, veď musia vedieť, čo sa deje vo svete, že mnohé značky, najmä americké, od tohto biznisu odstupujú, lebo vidia, že tá konzervatívna časť spoločnosti jednoducho to nepríjma a bojkotuje tieto spoločnosti, čo týka nákupov.
No dobre, ale oni môžu byť donútení, vieš, či už BlackRockom alebo tomto to bankami a niečím iným. Vieš, ja som to vždy vravel, keď vyšla Multipla. Len tam muselo sedieť 12 ľudí v tej rade, ktorý prišiel dizajner, ukázal im Multiplu, vieš, v tom Fiate a povedal, že toto je nové rodinné auto a všetci vieš.
Ale nesiehaj mi na Multiplu, pretože to je jediné auto, ktoré nikto neukradne.
No to je tam, pravda.
Tam nepotrebuješ poistenie za odpúcenie. Ako sorry.
Tam by mala byť nulová poistka, to je dobrý návrh. No dobre, počúvaj, pred prestávkou pustím. Nechajte si to prežuť potom, ako chcete. Pustím vám a Míňa Mazureka. Hej? Ale musím sa najskôr od Jarčoškovať. Počúvajte toto.
Pred časom sa nám spoločne podarilo dostať Kovačiča z televíznych obrazoviek. Vďaka spoločnému bojkotu koaličných strán a hnutia Republika zrazu zistil, že jeho liberálni stroskotanci, ktorých si do relácií pozýval, mu veľkú divácku základňu neurobia a televízia Markíza sa tohto šupáka rozhodla zbaviť. Keď ohlásil svoj nový projekt, dúfal som, že bojkot logicky bude pokračovať a že nikto nebude tak naivný, a poviem to rovno, hlúpy, aby do jeho relácií išiel a pomáhal mu budovať nový kanál, cez ktorý potom bude systematicky pľuť na slovenský národ, haniť ho, špiniť a podporovať nárast progresívnych strán. Mýlil som sa, pretože Roman Michelko exceloval a prijal, tuším ako prvý host, pozvanie do novej diskusnej relácie s Kovačičom, aby mu tak aktívne pomáhal budovať novú základňu nových divákov a zväčšovať jeho kanál, ktorý on potom samozrejme bude využívať proti Michelkovej vládnej koalícii. Ja toto rozhodnutie skrátka nechápem. Neviem, či to vidíte úplne rovnako ako ja, ale aký zmysel potom malo bojkotovať Kovačiča v Markíze, keď tam Michelko nacupita rovno hneď potom, ako vybuduje nové štúdio. Tak buď na tom bojkote z principiálnych dôvodov trvám, alebo otáčam chrbticou ako chameleón vždy, keď je to potrebné a mám príležitosť sa ukázať. Viete, aj mne vyvolávajú z tohto projektu. Niekoľkokrát uložil som si ich čísla a nedvíham im, pretože skrátka nechcem podporovať toto liberálne progresívne zlo. Chcem preto milo požiadať pánov a dámy vo vládnej koalícii, urobte si s týmto prosím pekne poriadok. Ak teda chcete tento bojkot zrušiť a chcete progresívcom začať pomáhať, kľudne, v poriadku, len to povedzte otvorene. Ale nehrajme sa teda na to, že bojkotujeme progresívne médiá a snažíme sa o nejaké vyváženejšie mediálne prostredie a potom tam Michelko napochoduje, ako keby sa nechumelilo. Veď si stojme za svojimi slovami. My v Hnutí Republika slovo držíme. Teraz to isté čakáme aj od SNS.
Čo vravíš na to? Na toto videjko? Čo?
Ja
to komentovať nebudem, ale všetci si urobte z toho vlastný názor. Lebo jedna... už Adriano už púšťa. Jedna vec je, že Michalko a každý z vás, aj z nás, má právo ísť dať rozhovor, kam chce, čo chce, je to čiste jeho vec. Hej? Toto právo mu nikto nemôže uprieť. No ale či to bol
dobrý nápad?
Inteligentný nápad ako člena koalície, no to nech posúdi každý z vás. Hej? Právo mu nemôžete zobrať. Keď chce, nech ide. Hej? Ale urobili by ste to na jeho mieste? Toto je otázka. Máte mňa pravdu? Ideme si pustiť no, niečo.
Lebo však hlas ľudu, hlas Boží, Vox Populi, Vox Dei. Opýtajme sa našich poslucháčov, aký majú na to názor. Píšte na rano@infovojna.bz. Ráno.
Dobré ráno, prejma. Ja. Počúvaj, okolo toho Nadia sa v rejóne sťahuje slučka. Tvrdia ľudia. Bývalé vlády poslali na Ukrajinu vojenský materiál za 700 miliónov eur. Nie všetko však bolo v súlade so zákonom. O analýze o darovaní MIGov minister Jaroslav Naď vyslovene klamal.
Ale nie.
Hovorí o audite šéf Národného kontrolného úradu Lubomír Andráš. Uplynulo 1000 dní od začiatku vojny na Ukrajine. Slovensko poslalo svojmu východnému susedovi vojenský materiál za 700 miliónov. Česko poslalo materiál v hodnote 288 miliónov eur. Európska únia nám z Európskeho mierového nástroja kompenzovala iba 82 miliónov. A teraz tam išli rôzne veci a toto. To je ako...
Ale nakúpiť muníciu pre potreby slovenskej armády za 9 miliónov eur a behom víkendu ju označiť ako za nepotrebnú a poslať ju na Ukrajinu, tak to je prasačina najhrubšieho zrna. Napríklad.
Pri S-300 kontrolóri preverovali aj to, že ak darujeme S-300 Ukrajine, ako bude zabezpečený vzdušný priestor Slovenskej republiky. Tú otázku som kládol hneď, keď sa urobilo to rozhodnutie. Andráši hovorí, že pri darovaní protiraketového systému S-300 sme preverovali aj to, ako bude zabezpečený vzdušný priestor Slovenska, ak darujeme protiraketové systémy. Bolo povedané, že slovenský vzdušný priestor bude okamžite chránený systémami od našich spojencov z NATO. Realita ukázala, že to takto nebolo. Niekoľko mesiacov sme riešili, ako ochránime náš vzdušný priestor. Požičené systémy sme nakoniec museli vrátiť a dnes ešte stále nemá Slovenská republika chránený svoj vzdušný priestor svojim vlastným systémom. To je realita. Musia sa s ňou vysporiadať politici, to už nie je v rukách NKU. Dodnes nemáme zabezpečený vzdušný priestor. Dodnes. Vlastnými silami. A preto vravím, že Fešákovi sa treba pozrieť na zúbky, či naozaj nespáchal vlastne zradu.
Ale tak Fešák sa obhajuje, že to vlastne všetko je, všetko bolo s kostálnym poriadkom.
No hej, lebo rozprávalo nie.
Minimálne od roku 2012, ale podľa mňa aj skôr, ona bola vypnutá. Ona bola vypnutá. Viete, to, ja keď vidím dneska Fica, ako za slzami v očiach hovorí, že viete, že a čo nám teraz bude strážiť naše jadrové elektrárne?
Počkaj, Jarko, nie som, bol som síce na vojne, som síce len dielostrelec, ale ak nebolo priame ohrozenie Slovenska, na kýho ďasa by bola zapnutá. To je, keby si tvrdil, že stíhačky mali byť non-stop vo vzduchu.
A čo nám strážilo od roku 2006, keď sa stal premiér? Nič. Nič. Keby aj fungovala tá S-300, tak tie naše bola jedna bola, hej? A tá naša, tie naše elektrárne sú tak vzdialené od seba, že by ten jeden systém nedokázal ani dve vykryť.
Zase klame, Žiaro, pretože S-300 znamená okruh 300 kilometrov, kde vie tento raketový systém zasiahnuť. A keď mi chceš povedať, že Mochovce od Jaslovských Bohuníc sú vzdialené viac ako 300 kilometrov, tak to potom máš zo zemepisu 18, nie 5.
Ale bola vypnutá, ten systém bol vypnutý. A prečo bol vypnutý? Lebo neboli náhradné diely. Lebo náčelník generálneho štábu povedal, nie Naď, ale Zmeko, generál Zmeko povedal verejne, to je dohľadateľné, že za históriu tej S-300 nikdy nebola modernizovaná. A tu, viete, niekto mi povie na ulici, že za tú S-300 ty hajzel pôjdeš sedieť.
Pôjdeš.
Hovorím vám, za čo pôjdem sedieť? Za to, že systém, ktorý bol vypnutý a ktorý nefungoval, nič nám nestrážil, že som ho dokázal dať na Ukrajinu, za čo sme dostali peniaze z Európskej komisie, mimochodom z Európskeho mierového nástroja, tak za to, že Ukrajinci si dokázali, ako jedna z dvoch krajín na svete, iba Rusia a Ukrajinci to dokážu opraviť, oni si to dokážu, mali na to náhradné diely, tak si to opravili.
klameš, Jaro, pretože S-300-kami napríklad operujú aj naši spojenci v Severoatlantickej aliancii, ako je napríklad Grécko alebo Turecko.
To bol systém, priatelia, z 80. rokov. Si predstavte, že jazdíte na aute z roku 1982. Toto je ten fantastický systém, kvôli ktorému ma chcú akože dať do basy, no nemá dajú. Dostanem Nobelovú cenu za mier asi. To je nezmysel, viete, že vás tu klamú, ten Fico, oni vás klamú dennodenne, ale máme, že otvorene.
Otvorene klamal Jaroslav Naď, aj keď to odovzdával, keď tvrdil, že žiadne odovzdanie S-300-ky sa nechystá. Tiež. Píšu mi ľudia, ktorí sa troška tomu rozumejú. S-300-ka bola vypnutá, ale preto, lebo to žiadala Severoatlantická aliancia. Keď ju na Kolinianskom kopci zapli na výkon 20%, tak rušila systémy NATO a hneď volali z Bruselu, aby to vypli. To mám od obsluhy tohto systému. Systém, ktorý funguje dodnes všade, kde ho majú, len na Slovensku. To bol šrot. Gréci majú niekoľko S-300-iek. Minulé Turci nakúpili S-400-ku. O čom točíš? Jarko.
Keď ja sleduješ, ja som ho sledoval poriadne, ako chlapcovi lepí, jasne, že mu lepí. Hej? Lebo vie veľmi dobre, čo urobil. Hej? No a však dobre, veď nech, treba to vyšetriť. Veď ako čo?
Hej, a treba vyšetriť podrobne aj to, prečo Jarko, náš kamarát, prečo a z akého dôvodu si klamal, a opäť poviem, že si klamal, lebo si klamal, keď si tvrdil, že naši spojenci nám vrátia, nám zabezpečia ten vzdušný priestor, že tu budú patrioty. Tie sa zdvihli po pol roku, išli preč, Mamba odišla tento rok. Nemáme nič. Klamal si, zavádzal si? Prečo? Nie je to ohrozenie bezpečnosti, za ktorý by si mohli ísť do basy? Keď aj tu S-300-ku, aj keby to bola pravda, že to bol šrot a neviem čo ešte a tak ďalej, aj keby to bola pravda, ale mal si zabezpečiť trvalú ochranu vzdušného priestoru, ty, minister obrany, minister SK. A to si nespravil. Tak teraz sa vyviňovať, no to veľký zmysel nemá. Najmä keď sa nám tu chystá konflikt, aký sa chystá. Však? A to si musel vedieť dopredu, ty, Nobelová cena mieru. Jedna časť z komentáru Daga Daniša, 7 dní v kocke. V tejto fáze konfliktu treba priznať jednu podstatnú vec. Američania a Briti vstúpili de facto priamým spôsobom do vojny proti Rusku. Ich raketové útoky teraz nie sú namierené na ruské okupačné sily na východe Ukrajiny. Terčom úderov, hoci zatiaľ len obmedzených, je Ruská federácia. Podiel Ukrajiny na novej fáze vojny je okrajový. Spravodajský a satelitný prieskum, plánovanie, výber a zameriavanie cieľov, to dokážu len západné bezpečnostné služby. Podobne je to s realizačnou fázou. Rakety sú americké a britské, lietadlá, z ktorých sa odpalujú, sú samozrejme americké. Aj rozhodnutia, čo sa bude ostreľovať a čo už nie, sú západné, nie ukrajinské. Zmyslom západných útokov na Rusko zjavne nie je záchrana Ukrajiny. Tej hrozí opak v podobe ničivej odvety. Rusko v odvete zapojilo do vojny celkom nové experimentálne rakety. Cieľom je Trump a torpedovanie jeho mierových zámerov. Je vysoko pravdepodobné, že práve sledujeme spravodajskú operáciu Bidenovej vlády Británie a Bruselu, ktorá má zlomiť Trumpa a vtiahnuť ho do konfliktu. Ich ciele sú prehľadné. Zmraziť sa nemá vojna, zmraziť sa majú mierové možnosti. Nástrojom sú provokácie Ruska z Ukrajiny a očakávaná ruská odveta. V tejto riskantnej nátlakovej hre zatiaľ nie sú známe dve veci. Čo urobí Putin a čo urobí Trump? Ak len jeden z nich urobí chybný krok, šance na rýchle mierové rokovania padnú. Ak sa Trumpov tým pokúsi komunikovať s ruskou stranou, spravodajskej služby to môžu zachytiť. A následne môžu obviniť Trumpa z marenia americkej bezpečnostnej politiky a zrady. Prípadne ho nemusia rovno obviniť, ale len vydierať. Pritom realita je opačná. Zradné plány na marenie politiky, ktorá má silný verejný volebný mandát, predvádza Bidenov tým. No kým je vo vláde, aj keď porazenej a odchádzajúcej, formálne a právne to nie je zrada, ale oficiálna línia. Americký establishment dnes prehráva na dvoch veľkých frontoch. Na vojenskom na Ukrajine a na volebnom doma. Na oboch frontoch ide o veľa. Trump nesľubuje len ukončenie vojny, ale aj vyšetrovanie pandémie, očkovacích manévrov látkami, ktoré sa testovali pár týždňov, pochybných metód farmaceutických firiem a liekových agentúr, len kritické preskúmanie nežiaducich následkov nových vakcín a poctivé informovanie o zisteniach by mohli viesť k pádu hlav. K pádu mnohých hlav. Trumpovci sú pre veľkú časť globálnej oligarchie a jej progresívnych asistentov nebezpeční, takže ide naozaj o veľa. Preto sa progresívna vláda pri zúfalej obrane pozícií neštíti ničoho, ani zvýšených rizík globálnej vojny, presnejšie vojny, kde si v Ázii a kde si v Európe. Dúfajme, že kopance a raketové údery Bidenovej vlády Trump ustojí a v roku 2025 príde to, čo Amerika aj Západ tak naliehavú potrebujú. A to potrebujú zmenu. A zdravodrzá politická protiváha oligarchie. Áno, o to tu ide. Zdochyňajúci kôň sa potrebuje brániť. Potrebuje prekryť to všetko, čo napáchali za 4 roky. A že to bude veľké. A je mi jedno, či zhorí Európa. A oni budú uchránení, pretože odvedú tú pozornosť. A nikto sa nebude pýtať na niekoľko týždňové testovanie tzv. Vakcín. Budú sa pýtať na záchranu sveta. Naozaj to tak je? Kto potrebuje vojnu? Spojené štáty americké, Británia, Francúzsko a ďalšie západné krajiny, kde to padá na hubu. A keď sa začne zisťovať, a keď sa v Amerike zistí, ako to s tou celou pandémiou bolo, a vyjde všetka tá pravda na povrch, v panike budú aj vlády v Británii, vo Francúzsku, ale aj bývalá vláda na Slovensku. A budú padať hlavy. A nie len.
A dúfajme, že budú v panike aj kvázi novinári a kvázi vedci a kdejaká táto háveť. Hej. Hej. Ktorá klamala, vedome klamala, jak pán Boh sa postavil pred kamery a klamali ľuďom. Hej. A ľudia robili životné rozhodnutia a mnohí na to strašne doplatili. Ale strašne. Hej. Lebo bavil som sa, však ty si to bolo to, sme sa bavili s genetikom pred pár dňami. A vraví, že proste na oči to ide na sietnicu a neviem čo, hej, okrem teda iných vecí, okrem tých trombóz a turborakovín.
Iné šťastie, ktoré môžeš mať, že sa ti to uloží v pečení a táto vie.
A táto dokáže spracovať, ale takže, viete, ako toto sú, ja viem, že o tom covide veľa hovoríme, ale tu od druhej svetovej vojny, no možno 50. rok, ani to, od druhej svetovej vojny nikto na Slovensku neuškodil tak Slovákom. Hej. Ako fyzicky. Hej.
A nielen fyzicky, aj psychicky. Koľko ľudí malo traumy, bálo sa chodiť von, boli v panike, doslova chytali panické ataky, keď počuli to, čo počuli z médií. Ako sa tie deti mohli cítiť, keď im v telke Matovič povie, že keď pôjdeš navštíviť babičku, tak ju zabiješ.
A vravím, ja to opakujem ešte raz, či sa to na Slovensku vyšetruje, alebo nie. Ja tomu veľké nádeje nedávam, nevravím, že sa to nemôže stať, že sa nebudem mýliť, ale pokiaľ šéf ministra vnútra aj verejne chcel opíchať všetko, čo sa pohlo, tak neviem, či sa to bude nejakým spôsobom vyšetrovať. Či Eštok nedostane od svojho, alebo Eštok je predseda a toto je super predseda, hej, či nedostane stopku. Plno vecí sa nevyšetruje. Mám informácie z polície, že to stojí. Nerobia to. Nerobia. Tí vyšetrovateľe nerobia. Hej.
Mohli by sme tu opakovať, opäť by sme mohli naplniť celú reláciu, ako poškodila vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera pod vedením ministra školstva Grehlinga, decká, ktoré boli 2 roky zavreté. 2 roky boli zavreté doma. Aké škody to spôsobilo? Nedozierne škody na jednu celú generáciu. A toto všetko ste spôsobili vy. Na základe niečoho. Na základe vedcov vraj. Kde sú zápisnice z pandemickej komisie? Existujú vôbec? Kto bol účastníkom? Kto bol členom? Čo? Páni novinári, prečo ste sa nepýtali? Vy, elita spoločnosti. Prečo ste potom nepátrali? Ale hrali ste s nimi tú hru. Lebo vám to lebo krv a panika predáva. Ja viem. Toto vám bolo tiež jedno. Tak mimochodom, páni novinári, nedočítal som sa nikde, lebo tu sa robí pohod na ministerku Šimkovičovú, že narobila poriadky aj v Slovenskom národnom divadle. Ale nikto sa nepýta, že či naozaj pán Drlička bol ten najsvetejší zo svetých a ten najlepší riaditeľ. Nenašiel som správu, ktorá odznela u nás v agentúrkach, nenašiel som nikde správu o tom, že súd včera Bratislava 4 vyhovel žalobe dlhoročného solistu opery SND Juraja Petra a určil, že výpoveď mu daná vtedajším vedením Slovenského národného divadla, konkrétne generálnym riaditeľom Matejom Drličkom, je neplatná. Juraj Peter je jeden zo 7 solistov opery SND, ktorí sa obrátili na súd a podali žalobu proti výpovedi z roku 2022. Čiže nezákonne prepustil 7-8 solistov opery SND. A prečo ich prepustil? Mal nejaký záujem na tom? Veď keď je Matej Drlička, keď bol taký dobrý riaditeľ Slovenského národného divadla, tak ten kmeňový súbor by si chcel udržať. Lebo to sú naozaj špičkoví umelci. Prečo potreboval ťahať zo zahraničia sem nejakých spevákov, keď potreboval naplniť teda ten program? Že by z toho mal nejaké finančné výhody? Ja neviem. Ja sa len pýtam. Či náhodou neexistuje nejaká agentúra, cez ktorú sa objednávali títo speváci, aby spievali v Slovenskom národnom divadle. A v tej agentúre za sprostredkovanie zostalo 20-25%. Neviem, ja sa len pýtam. Prečo teraz neuverejníte aj toto rozhodnutie súdu Bratislava 4? Že pán Drlička konal nezákonne. A z výpoveď je neplatná. A kto bude, a kto mu zaplatí ten ušlý zisk? Respektíve tú výplatu, ktorú nedostával 2 roky? Pán Juraj Peter. No zase len my všetci. Však? A to aj ďalším 7. Kde ste investigatívni novinári? Prečo nepoukážete na to, že Matej Drlička zlyhal ako riaditeľ, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla? Toť len otázka, taká krátka.
Ja len, vieš, aj vravia, že oni, že a čo sa zaoberáte, ja neviem, tým, že Remišová 14 000, a my sme sa s ním nezaoberali, teraz sa budeme. 14 000. Viete, to je tu 14 000, tam 500, tam 1000, tam 100 000, tam 200 000. Hej. A vy si musíte uvedomiť, že to sú peniaze, ktoré, to sú tvoje peniaze, ktoré ti pod vyhráškou basy zoberú a ona ich takto rozdrbe. Len pre porovnanie, počúvate, ja tu mám v štúdiu stôl 1,5 metra na 3 metre. Hej. Toto všetko, čo tu mám, hej. To je jeden stôl, ktorý som kúpil nový, trojmetrový stôl, šírka 1,5 metra. Adrian tam má 2 stoly, ja neviem čo, je to vyskla, ja to mám v jednom kuse. Stôl stál 300 eur a je to solidný, pekný, čierny stôl, hrubá normálne asi 4 cm doska, ako úplne perfektný. Hej. 300 eur stál. Rozumiete? A musíme, a nie je to niečo škaredé, alebo že to bol nový stôl. Hej? Áno, v IKEA som to kúpil, áno, za 300 a mal som pokoj, hej? Len som to skladal pol dňa, alebo veľké kusy. Ale tie peniaze, ktoré tam ťa nezorujú, tam nie je na lekára, tam musíš čakať na operáciu, tam musíš decku kupovať somariny do školy, tam máš rozbité one tlmiče, alebo máš diery v onom v ceste a ja neviem čo. Toto všetko je preto, lebo peniaze, niže sa nevyzbiera sa dosť peniazy, ale ako s tým nakladajú politici. Tam je ten rozdiel. Rozumieš? A ak ty mi dáš, že no, dobre, tu máš 100 eur a zober ma na obed, hej, a ja ti pôjdem kúpiť cheeseburger za 1,20 € a zbytok si predrbem na niečo, no budeš aj na jediný, aj hladný. Ale ja budem na tom OK, ale sú to, pamätaj si, sú to vždy tvoje peniaze, ktoré nie sú využité. A to je každé ministerstvo, každý nejaký pripostratý úradník, hej, každý obecný úrad, všade sa toto deje. Všade. A bavíme sa o miliardách. Hej, všade sa toto deje. A to sú peniaze, za to môžeš postaviť kokos 50 nemocníc. Jednu nie sú schopní dať dohromady. 50 ich vieš postaviť. Z toho, čo oni rozdrbú. Lebo si povieš, no čo taký stôl za 14? No áno, však jasne. Keby to bolo len 14 000. Len sama Veronika urobila sekeru za oveľa viac. Pohovka pre šoféra, neviem čo.
Však veď tie cifry sú neskutočné. A doslova na milimeter, aby to bolo presne na jednu firmu šité, veď tam 680 000 € za vybavenie. Rozumieš ma, vešiak za vyše 100 eur, jeden vešiak zasraný. Ako toto, a Veronika v tom nevidí problém, lebo však teraz tam môže Raši sedieť a natáčať videa. Vlastne zabezpečila nejakú takú, nejaké to pohodlie. Ako to vážne, Veronika? 680 tisíc? 5 tisíc za jednu pohovku? Dvojmiestnú? Koľko z vás si môžete dovoliť pohovku za 5 tisíc? Mnohí z vás si vybavíte celú obývačku za to, ešte kúpite aj umývačku a práčku do kúpeľne. Ale ona je absolútne, ako v tomto absolútne mimo. Ona sa tvári, že sa vlastne nič nestalo. A že je to všetko v poriadku.
Ale rozumieš? Kde to kupovala tú pohovku? Rozumieš? Lebo...
jedinej firme.
My sme zháňali, on ich dal si 3 roky, sme zháňali sedačky. A ja som videl, a teraz vám poviem, ako, tak ako je, za 5000, 4900 niečo, som videl účkovú taliansku sedačku celokoženú, hej, ktorá mala jeden ten elektrický vysúvací, ten Lazy Boy, a bola ešte aj rozkladacia, takže sa tam mohli vyspať na posteli, nie na pohovke, hej, dvaja ľudia. Hej, a veľké to bola, neviem, 3 metry na 3,5 alebo niečo. A stálo necelých 5000 eur. Hej. Bavíme sa teda o taliansky, čo si dávaš do obývačky, nie šoférovi, kokoc, nejakú pohovku. Kde ste to kupovali, mi povedzte toto. Kde? Však ja tie ceny poznám, veď ja robím a takisto stavebné materiály, však aj pomáham klientom proste zariadovať alebo zháňať veci. Kde to kupujete, tieto veci, mi povedzte? Kde? To ceny si niekto vycúcal z malička?
Asi. Čo ti mám povedať? Vieš čo, nebudeme kecať. Pozrieme si reportáž televízie Markíza, ktorá sa tomu včera venovala. A nech si každý urobí obraz sám. Čo ti na to? Počkaj, ešte tu dobieha jedna reportáž, ale už to ide. Už to pôjde. Sekundička.
Bez DPH budú ale musieť prelepiť značne vyššou.
Toto je stále ešte predmetom...
Toto je ešte tunel Višňové, ale už ideme na Rašino.
Televízia Markíza.
Tisícky eur za luxusnú sedačku a stôl. Minister investícií podal trestné oznámenie v súvislosti s nákupom kancelárskeho nábytku, keď rezortu šéfovala Veronika Remišová.
Richard Raši tvrdí, že ministerstvo nakupovalo zbytočne draho a podozrivý bol podľa neho aj samotný proces. Ex-ministerka to odmieta.
Prepichový rokovací stôl za vyše 14 tisíc eur, sedačka za 8 a kreslo za viac ako 4 tisícky, cenovky a vystavený nábytok. Na ministerstve investícií sa dnes zahrali na obchod, ktorý nazvali Remišovej dom nábytku.
Miesto, z ktorej ste, je presne príkladom toho, ako sa rozhadzujú a drancujú verejné zdroje.
To moralizuje Richard Raši, ktorý si zvýšil plat sám sebe 5000 eur mesačne.
Celkovo za bývalej šéfky rezortu nakúpili do vtedy nových priestorov ministerstva vybavenie za viac ako 600 tisíc. Správy o tom prebehli už pred vyše rokom, no podľa Rašiho cena nábytku nie je jediný problém.
Na hulváta našité na jednu firmu, tak to vyzerá.
O tom, že obstarávanie malo byť ušité na mieru jedinému uchádzačovi, hovorí podľa ministra viacero indícií. Napríklad hrúbka dosky tohto stola musela mať presne 28 mm. No a napríklad šírka tohto kresla nemohla mať viac ako 221 cm.
Celková výška sedačky musela byť 870 mm. Aby nožičky pohovky boli kovové, táto doska ako musí byť zrezaná.
Prešlo normálnym verejným obstarávaním, to je prvá vec.
Či sedačka, či kreslo, či tento stôl, keby bol nadefinovaný jednoduchšie, tak sa dá kúpiť možno za polovičnú cenu.
On by mal v prvom rade, nie ako minister, pozývať novinárov, aby si prišli posedieť na pohovku, na ktorej sa ako minister fotí a vybaľuje sa na nej, ale mal by ich pozývať, aby im povedal výsledky, aby im povedal, čo pre tých ľudí robí.
Podávame trestné oznámenie pre podozrenia z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní.
Do súťaže sa mala vtedy prihlásiť iba jediná firma, ktorá aj nábytok dodala. V reakcii tvrdí, že na ministerstve sa zúčastnili viacerých obstarávaní, no vyhrali ani nie polovicu. Do súťaže sa zapojili štandardne cez dynamický nákupný systém.
Jedna zo šiestich vyhraných súťaží sa týkala rokovacích stolov. V tendrovej dokumentácii boli zadané materiálové požiadavky a rozmerové rozpätia dopytovaných produktov. Na tieto sme zareagovali ponukou od nemeckého dodávateľa.
Firma ďalej uvádza, že spomínaný stôl dokonca rezort nakúpil výhodne. Jeho katalógová cena bola totiž v tom období o 6,5 tisíc eur vyššia.
Je zodpovedná za to, že verejné obstarávanie malo umožniť prihlásiť sa viacerým uchádzačom.
Ja by som očakávala, že dnešnú tlačovú konferenciu zvolá k výsledkom svojho ročného vládnutia.
Pani Remišová vodu káže a víno pije.
Sedí na 13 miliardách eur, z ktorých neminul pre ľudí absolútne vôbec nič.
René Medzihradský, televízia Markíza.
No ale tak Veronika míňala, rozum.
Dobre, najlepšie obrana je útok, ale tak bavme sa o tom, že prečo si musela za 1000 eur mať stoličku, na ktorú si si posadila tú veľkú riť. Veronika by ma zaujímalo. No a áno, vyzerá to, že to bolo teda ako na 99,9% ušité na jednu firmu, ale to nie len to, konkrétne na konkrétny nábytok. Ako náhle sa bavíme o hrúbke, teda dosky na stole, že 28 mm, aj? Ako nie, nevajte sa na mňa, ako to naozaj, aj? Tak to je to všetko. Pozrieš sa, kde je, čo je, a dobre, títo majú takéto, toto tam dáme. A to je v poriadku, je to, vidíš, že to je odrb, hej? Je to ušité na ten kus nábytku, tá požiadavka. Ale teraz ja by som potreboval, lebo som hlúpy a Veronika je veľmi inteligentná a všetci na tom ministerstve vy špiny, hej, ste tak inteligentní, že tam rojek. Ja keby som bol taký triakový, tak tiež tam pracujem, ale nie som, tak nepracujem. A teraz mi dajte, alebo mi ukážte dôvodovú správu, prečo to muselo mať 28 mm. Rozumieš? Prečo nie 30, prečo nie 40, ako mám ja? Prečo nie 50, prečo nie 10? Aký bol dôvod na to, že to musí byť 28 mm? Čo to znamenalo? Akože čo? Že bol strop tak nízko, už viac by sa nezmestilo? Alebo čo? Rozumiete? Kto a akým spôsobom zdôvodnil tých 28 mm? Lebo ak nemáte dôvodu správu, že prečo to tak malo byť a prečo toto ste kúpili, no tak ste odrbávali. A mali vás všetkých pozatvárať špiny. Rozumieš? Lebo si myslíš, že si môžeš robiť, čo chceš. Teraz som mal s úradníkom proste strašné problémy. Lebo si myslíš, že si môže robiť, čo chce. A kým vám niekto nešláhne po tých špinavých prstoch, tak to budete do nekonečna robiť. A o tom to je. Prečo 28 mm, Veronika? Mňa by to zaujímalo. Veď to môže byť normálne nejaká vedecká štúdia o tom. Hej? A ja som videl ten stôl. 1400 eur by som nedal za ňo, nie 14 000. Len tak mimochodom.
Kopec reakcií prišlo práve na toho Romana Michielka.
No, daj, vidíš, zabudol som.
Veľmi veľa mailov.
Tak hovor, čítaj.
Dano píše, dobré ráno všetkým. Michelkov argument bude, že treba progresívcom vysvetľovať veci, aby mali info aj z druhej strany. No asi ešte nepochopil.
To bude v nedeľu vysvetľovať, uvidíš.
Že si derie z hubu zbytočne, tam je viera a argumenty nezaberajú. Čiže radšej mohol skočiť do krávského lajna, ako ísť tam, to sa dá aspoň umyť. Ale kto chce kam, pomôžme mu tam. Roman nie je zlý, píše ďalší poslucháč. Ale asi ho ovanul závan politickej moci a pomútil mu jeho úsudok, ktorý keď bol YouTube politickým komentátorom, bol ešte funkčný. Teraz je jeho úsudok zjavne pod neurologickou diagnózou. Škoda ho je, aké šance, a ešte má šancu to napraviť. S pozdravou a úctou, Peter. Dobré ráno, v tomto prípade musím súhlasiť s Mazurekom. U progresívca Kovačiča nemal Michielko čo robiť, ale keďže nedokážu sa vyše roka upratať v slovenskej televízii, asi nemá pán Michielko okrem Infovojny kam chodiť. Do Slobodného vysielača. Napríklad. Nech si pán Michielko prečíta ohlasy pod vysielaním prvých 10 minút, ani jeden pozitívny, a potom som i ja sklamaný a znusený vypol. Obdoba návrhu hlasu do redakčnej rady STVR. Ďalej, už som mu písal xkrát, píše Robo do komentov, že on je asi najideálnejší fackovací panák pre Liptardov do ich relácií, ale on si dá za priestor na obraze aj do kolena vrtať. On je v tomto nepoučiteľný. U mňa má mínus za toto a nie prvé. Keby mal aspoň tréning ako Kali alebo Gašpar, že vie toho moderátora upratať, ale to len hovoril, ako ich všetkých uprace, keď sa dostane do politiky, bohužiaľ nemá na to. Nech si natáča solo, videa, komentáre. V tom je naozaj dobrý. To by som mu poradil. No, ďalší mail. Ahojte chalani, čo sa týka Michielka a jeho návštevy u Kovačiča, tak súhlasím s Mazurekom, nemal tam ísť a takýmto spôsobom podporovať tento jeho projekt, lebo veď kým to je financované. Na moje prekvapenie tam už bol aj Marek Para. No nech sa páči. Nech už tam pôjde ktokoľvek, pozerať to nebudem a ak tam náhodou aj niečo zaujímavé zaznie, určite sa to dozviem u vás. Dobré ránko, chlapci, poslucháčka Jana. Áno, súhlasím s tým, že určite je to jeho právo, ale dá sa to tiež vnímať ako podpora tamtých. Ja byť na slovenskej politickej scéne do ich médií nechodím. Je to môj názor, moje videnie, je to ich maslo. Posudok si píše každý sám. ďalší mail. Dobré ráno, páni. Romana Michalka považujem za veľmi inteligentného človeka. Sledujem ho dlhodobo v rámci vecí verejných, rovnako aj jeho výstupy v médiách. A na jednu stranu chápem jeho presvedčenie, že je dôležité, aby zaznel názor z našej strany Brehu aj v slnečkárskych médiách, ale myslím si, že toto konkrétne médium si zaslúži iba totálny bojkot zo strany politikov, ktorým záleží na Slovensku. Na Slovensku má pán Michalko dosť možností, kde prehovoriť k neprebudenej časti národa. Kovačič je jednoducho symbol niečoho, proti čomu sa snažíme všetci bojovať. No a ďalší mail napríklad, tu mám. Dobrý deň, tak konečne vieme, odkiaľ a tak rýchlo získal Kovačič podporu vo výške 450 000 na tento projekt, bolo 600 000. Danko a SNS nie len, že dotuje hotelierov, ale aj politický komentár im je, nie je ľahostajný. Celá SNS je chorá a ku každej inej chorobe je potrebné pristupovať ku SNS, teda zlikvidovať okrem ministerky kultúry, tá je aspoň pekná. No neviem, nepamätám si, že by SNS práve zafinancovala Kovačiča, ale dobre. Mnohí to vnímate asi inak. Pekne vás, chlapci, pozdravujem. Áno, právo má ísť každý, kde chce a kedy chce. A to mal aj Naď, keď išiel k Huliakovi. Takže ako som volil SNS, konkrétne Huliaka, Ševčíka a Martinku, tak som sa sklamala na 66%. Svojim správaním ma donútili skonštatovať, že im seriem na ďalšie voľby. Ako Michalko nemá čo robiť u Kovačiča, tak ani Naď nemá čo robiť u Huliaka. Mal ho hnať pokazenými paradajkami. Toto je môj názor a dodávam, Huliak a SNS sa mali dištancovať od vlastizradcu Naďa, tak aj Michalko od osierača Slovákov Kovačiča. Pekne pozdravujem, Karol z Handlovej.
Ale ja som počul niečo o nejakej vrane, že si sadá niekde k inej vrane. Tak som niekde počul také veci.
Môj názor je, že tam nemal ísť, lebo tak teraz vyzerá ako pokrytec a oportunista, vyjadroval sa proti týmto osobám a proti spôsobu ich práce a narratívu, ktorý predstavovali, a teraz je zrazu všetko inak, je to trápne, ale tak ako má údajne sloniu pamäť pán Michalko, mám ju aj ja a mnoho ďalších na Slovensku. Isté, Noro má pravdu, každý má slobodne právo ísť kam chce, ale nemal by mať popri tom aj niečo, ako sa volá hrdosť, pýta sa raz. A že tých mailov prišlo. Poslúžim ako užitočný idiot, namiesto toho, aby robil to, prečo sme ho tam volili. V STV malo byť už dávno upratané. Na moju správu reagoval slovami, že sme falošní voliči, ktorí ho nikdy nevolili. Vážená infovena, nie vždy sa stotožním s názorom pána Mazureka, ale teraz s ním musím súhlasiť. Podporiť Kovačiča v jeho relácii svojou účasťou je taká istá vadilosť, ako si s Naďom za jeden stôl. Pavel.
No, dobre, však podisáha. Dobre, väčšina poslucháčov s Miňom Mazurekom súhlasí. To môžeme konštatovať. Ja to nemôžem komentovať. Nič, že nemôžem, nechcem to komentovať, prosím vás, lebo to je už...
Ešte jeden mail celkom ako zaujímavý. Ahojte, Jane, Mazurek hrá znova na emócie a znova vyzdvihuje, že my v republike držíme slovo, chápem, chce získať voliča. Neviem, či tam mal alebo nemal Michalko ísť, no jeho pohľad môže byť aj taký, že ak sa chce prihovoriť druhej strane voličského spektra, tak tam musí ísť, či sa mu to páči alebo nie. Aký zmysel má neustále sa prihovárať len svojim presvedčeným voličom? Ako sa aspoň pokúsiť dostať chrobáka do hlavy tej druhej strany? Na toto mi odpovedzte aj vy, to je len taká moja úvaha. Predpokladám, že aj vás počúvajú hlavne ľudia, ktorí majú podobné názory ako vy. Politik by mal chodiť všade a chce presvedčiť aj voliča z druhého tábora. Ja by som nemohla byť politik, ja by som k ľuďom, ako je Kovačič, nedokázala ísť.
Ja podľa toho, čo hovoril Mazurek, lebo ja do toho nevidím, ja som pri tých dohodách nebol, ale ak oni sa dohodli, že budú bojkotovať Markízu, hej, z nejakých dôvodov, a Kovačič vyliezol stadial, hej, a tak ja si osobne myslím, že to, čo hovorí Mazurek, je legitimné, pokiaľ mali takú dohodu. A ak chce Roman alebo kdokoľvek iný ľuďom z druhej strany niečo vysvetľovať, však existuje ďalších 35 projektov. Prečo zrovna Kovačič? Hej? Keď už, ale teraz to nie je môj argument, toto je argument Mazureka. Hej, však môže ísť inde. Nie, že to je jediné miesto, kde môže prezentovať pre druhú stranu. To je somarina, to je hlúposť. Hej. Takže ako zase argument toho Mazureka ja berem, lebo proste ak mali nejakú dohodu, tak dohody by sa mali držať. Hej. No ale viete, ak je to v politike. Starý politik kedy čo dodrží.
Áno, ešte tuto k S-300, len dve, aby som na to nezabudol, sa to stratí. Vážená infovena, S-300 boli umiestnené nedaleko Nitry a časový dosah sa týka ochrany Bohuníc, aj Mochovic, aj Dusla, Šala a bol prakticky okamžitý. A ešte som tu mal jeden od Roberta, keď majú dosah 300 km, tak by Mochovce a Bohunice mohli byť od seba až 600 km a boli by ich dosahu. Ale je to tak, veď S-300 bola umiestnená v Nitre, do Jaslovských Bohuníc vzdušnou čiarou koľko? 20-25 km? Do Mochoviec koľko? 30 km?
No ale ja, počúvaj, toto je silná matika, že ak by boli od seba aj 600 km takto pokrieno, to by... Si myslím, že toto Naďovi vysvetlíš, keď sa bavíme o 300 a zrazu 600. To by mu hlavu rozhodilo, takéto počítanie.
Ale ja píše, že podľa mňa vyšetrovací tým darca ho vydesil modrokrý knižkára.
Ja si myslím, že mu lepí, hej, on by asi najlepšie, že prečo mu lepí. Aspoň takto čítam to, akým spôsobom reaguje na to. Hej. Alebo vy, boh, čo ešte tam nájdu. Myš.
No však áno, že to nie je všetko. Dobrý deň páni, Jardo klamal a bol hrdina, lebo veril západným rečiam, že zvalcujú Rusko a on bude na víťaznej strane a nebude súdený. Tak áno. Alebo možno niekto ho drží na gule.
Víťazná, nevíťazná strana proste stále to urobil. Rozumiete? Stále to urobil. My by sme sa mali s ním vysporiadať. Nie západný svet. Ani Rusy. Ideme do prestávky, Adrianko, čo ty
na to? Lebo už náš host kdesi s telefónom v ruke nervózne čaká na to, že mu zavoláme. Dobré ráno, prajem všetkých.
Dobré ráno.
Dobré ja ráno. Len tomu Naďovi, neviem, či si uvedomuje, ale pokiaľ odovznáme niečo, čo sme mali od niekoho iného, to sú medzinárodné zmluvy, krajina pôvodu tej zbrane alebo tých systémov zbraňových, musí dať súhlas na odovzdanie niekam inám. A to sme ani pri MIG-och 29, ani pri S-300 neurobili. To len tak mimochodom. Tak, my už máme na linke hostia dnešného a budeme sa baviť na tému, že právne veci. Tak vám predstavujem, vám dobre známu už pani magisterku Viktóriu Helenbart. Dobré ráno prajeme na stred Slovenska.
Dobré ráno, alebo dobrý deň. My tu na vidieku, čo skôr strávame, tak už možno máme dobrý deň.
Sliepke už nakrmené.
Dobré ráno, prejme ja.
Sneh odhádzaný máme. Tak pozdravujem všetky. Nasnežilo. Tak sme aj rozcvičení už. Prekrvení mozgy, svaly. Mozgy, ktorí majú však. A tie, čo majú svaly, tí majú svaly.
Všetko je tak, ako má byť. Pani magisterka, my sme sa naposledy, keď ste boli vo vysielaní, bavili na tému slovenského občana, ktorý bol zadržaný v Nemecku a čaká na vydanie do Spojených štátov amerických, lebo údajne z jeho IPčky niekto sa vyhrážal niekomu v Amerike. Dobre,
tak
si
je.
To pamätám. A
áno,
ako to vyzerá
dobre.
Teraz?
Vyzerá to tak, ako vtedy, keď sme sa o tom naposledy zhovárali. Slovenský občan stále je vo vydávacej väzbe v Nemecku a čaká na vydanie do Spojených štátov. Medzi tým sa zmenilo sa to, že na základe trestného oznámenia, ktoré bolo na slovenské občana podané aj na Slovensku, tak začala vo veci konať polícia. Prokuratúra to postúpila na okresnú prokuratúru do Lučenca a v Lučenci vyšetrovateľ sa touto vecou začal zaoberať. A jeho prvé kroky spočívajú v tom, že kontaktoval Interpol, aby zistil, či tie údaje, ktoré boli v tom trestnom oznámení pripojené a dané, ktoré vlastne poslala americká strana a ktoré poslala nemecká strana slovenskej strane oficiálne na prokuratúru generálnu, či tieto údaje teda sú pravdivé a zodpovedajú a aké kroky on teda ďalej môže tejto veci poskytnúť.
Čiže slovenská strana sa zobudila, sa dá povedať?
No, neviem. Tento prehnaný optimizmus by som ja radšej v sebe potláčala, lebo pre mňa nepochopiteľné je to, že ak nemecká strana oficiálne, na oficiálnej linke a cez ministerstvo spravodlivosti je o tom informované, aj ministerstvo zahraničných vecí informuje slovenskú stranu o vydaní medzinárodného zatýkača a zatknutia a vydávacej väzbe v Nemecku, kde je slovenský štátny občan, tak tá nemecká strana musela doručiť oficiálne dokumenty, ktoré preukazujú dôvodnosť, hej, tých dôkazov podozrenia, že mu bolo v Amerike vznesené obvinenie, sa to tam prejednávalo. A teraz, keď tie isté dokumenty, ktoré po oficiálnej linke nemecká strana pošle slovenskej, ja pošlem ako občan prokuratúre, hej, to, čo oni už ináč majú, ale ja to pošlem inými dverami alebo cez iné okienko, tak oni cez to iné okienko to idú cez Interpol preverovať, či to je naozaj pravda. Hej, či tie dokumenty sú, či ja som si to nejako doma nevytlačila, alebo teda ten oznamovateľ, tak toto mi už pripadá dosť také nepochopiteľné. Zvlášť, keď hovorím prvotný zdroj tých informácií, ktoré sa cez trestné oznámenie posunuli prokuratúre, mám ja z prokuratúry. Hej, čiže ja mám niečo od prokuratúry a keďže mám pocit, že s tou vecou sa nezaoberajú alebo nekonajú, tak im to podám ja znova, to, čo už oni majú. A to, čo im ja podám, tak oni to preveria, že odkiaľ to mám. Hej, že či to je pravdivé. Takže,
ale pôvodne je to od nich.
Áno, áno.
To je zaujímavé. No, takto sú dobre využité moje peniaze z dane.
A na pozadí tohto príbehu si treba predstaviť slovenského štátneho občana, ktorý sedí už od mája vo vydávacej väzbe. A keď by si aj naši poslucháči klikli, aj na internete sú prístupné a tie medzinárodné dohody o extradícii, hej, napríklad medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, alebo akékoľvek predpisy o európskom zatýkači medzinárodnom, tak všade vám udrie do očí jeden fakt, že tieto veci sa musia vybavať rýchlo, bezodkladne. Lebo sú spojené s obmedzením osobnej slobody možno človeka, ktorý nakoniec ani nebude odsúdený. Hej? Lebo to je v podstate len také zabezpečovacie opatrenie, aby zabezpečili človeka pre účely trestného konania. No takže na pozadí tohto preverovania, zisťovania je tam človek, ktorý sedí vo vydávacej väzbe. Jeho psychický stav je čoraz horší. Pokiaľ viem, tak informovala ma matka, že je už aj nejakej lekárskej starostlivosti psychiatra, lebo no, asi si každý vie predstaviť, že zrejme v tej pozícii by sa nechcel nikto ocitnúť, že čaká a nevie, či bude vydaný na trestné stíhanie do Spojených štátov, kde v živote nebol. A nemá ani prostriedky, ani si nevie predstaviť, ako by tam sa bránil teda v trestnom procese a kde mu hrozí, pokiaľ viem, 5 alebo možno až 7 rokov trestu odňatia slobody.
Prosím vás, pripomeňte poslucháčom, ktorí nepočuli tam tú reláciu, že prečo vôbec ho majú vydať do tých Spojených štátov?
Tento slovenský štátny občan žije v Holandsku dlhodobo, tak plus minus skoro 20 rokov, tam pracuje, žije. A z jeho počítača asi v roku 2021, teda z IP adresy, bol odoslaný mail nejakej, v auguste, pardon, 2022 bol odoslaný výhražný mail zamestnankyni Národného zdravotného inštitútu USA, pani doktorke, ktorá vykonávala neuropsychologické a neurobiologické výskumy na primátoch v USA. A v tom výhražnom maili, ktorý mal reagovať na uniknuté video, na ktorom boli zábery z tých pokusov, ktoré sa tam robili na primátoch, ktoré mali, ja neviem, či to boli šimpanzie, nevidela som to, aké opice, ale že mali úplne obnaženú lepku ako mozog, hej, že rozpílená tam nejaké proste priamo do mozgu sa im niečo implantovalo, zažíva tým zvieratám. Tak to video bolo veľmi virálne, ako hrozné. A rozbúrilo to verejnú mienku mnoho tých ochranárskych organizácií na ochranu zvierat a etické zaobchádzanie so zvieratami na to reagovalo. A táto pani doktorka sa stala terčom veľkého útoku rôznych týchto aktivistov, aj pred jej domom, aj drony nad domom, popísané všetko možné. No a v tomto období z počítača z IP adresy nášho štátneho občana, ktorý žil v Holandsku, bol poslaný tejto pani výhražný mail, že proste zaslúži si rovnaké zaobchádzanie, niečo v tom duchu, a že teda a že bude tiež natočená na videu, že hej, ako sa bude tváriť. No a na základe tohto americká strana začala konanie vo veci nebezpečného vyhrážania a vydala medzinárodný zatykač, o ktorom náš štátny občan samozrejme nevedel. A keď vycestoval teraz v máji na dovolenku z Holandska do Nemecka. Nemci ho zatkli na základe medzinárodného zatýkača a odvtedy je v Nemecku vo vydávacej väzbe. Tam bolo mu ustanovený povinná obhajoba, ale zvolil si aj obhajcu z Mníchova, advokátsku kanceláriu. Kolega sa špecializuje práve na trestné právo, na vydávacie a na túto dohodu extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. A slovenská strana bola oslovená, či teda nemeckou stranou, či nemá záujem teda o vydanie občana na Slovensko, lebo v tom prípade by Nemecko musela odovzdať v súvislosti s tými rámcovými rozhodnutiami a dohodami aj o európskom zatýkacom rozkaze, ale aj o tomto, o dohode o extradícii pána na Slovensko. No, slovenská strana mala tu nejaké problémy s doručovaním informácií, kedy oslovené ministerstvo spravodlivosti odoslalo mail generálnej prokuratúre, ale na nesprávnu mailovú adresu. Nemecká strana, treba povedať, od zadržania občana reagovala do 3 dní okamžite, žiadala súčinnosť Slovensko. Slovensko reagovalo až, pokiaľ sa nemýlim, o 2 mesiace, kedy už nemecká strana urgovala, že nemá odpoveď zo Slovenska, kedy vyšlo najavo, že proste nejaká tam bola komunikačný problém medzi dvomi štátnymi orgánmi, ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou. Následne to slovenská generálna prokuratúra vybavila rýchlo tak, že uviedla nemeckej strane, že nemá žiadny problém s tým, aby občan bol vydaný na trestné stíhanie do Spojených štátov. S čím on samozrejme nesúhlasí a ani nemecká strana zatiaľ, teda prokuratúra žiadala ešte rôzne informácie a záruky zo Spojených štátov, takže zatiaľ ešte o jeho vydaní rozhodnuté nebolo. No a snažila sa teda matka tohto zadržaného občana na Slovensku dosiahnuť alebo presadiť, aby Slovensko uplatnilo osobnú jurisdikciu, hej, a začalo trestné stíhanie na slovenského štátneho občana podľa nášho trestného zákona, pretože nebezpečné vyhrážanie je trestným činom aj na území Slovenska. A aby teda bol trestne stíhaný radšej na Slovensku v rámci jednak doma ako štátny občan Slovenska a jednak podľa právnych predpisov, ktoré sú tu, a jednak ako občan Európskej únie podlieha aj tá rozhodovacia právomoc súdov tu aj Európskemu súdu pre ľudské práva. Ja sa domnievame, že tu má väčší rozsah tých práv ako obvinený alebo prípadne obžalovaný, aby sa tu mohol brániť.
V tomto ja chcem jednu vec iba zdôrazniť. Všetci sa sťažujeme a x-krát sme toto preberali, že Nemci, Francúzi, Angličania, Američania sa nás pozerajú zhora. Keby si sa nepozeral zhora na národ, ktorý si za vlastného sa nevie postaviť. Čo? A to ešte tí Nemci nám to vnucujú? Hej? Nepozerali by ste sa zhora na taký národ, ktorý nič, len jeden druhému robia zle, ale ešte proste, ale to musí, tí Nemci to musia nechápať. Silne nechápať, čo sme to za hyeny. Ale hlavne, že to platíme, tú generálnu prokuratúru. Viete, ja som rád, že tam idú moje peniaze. Že z toho žeru sa obliekajú a živia svoje rodiny. Z mojich peniazí.
My sme stále informovaní o tom, zo strany orgánov činných v trestnom konaní, že oni budú postupovať a postupujú v súlade so zákonom. Áno, že proste všetko sa deje v súlade so zákonom, všetko je v poriadku. Snáď možno pre čitateľov k tej dohode o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi nájdete proste aj na stránke European Union, tam je Eurolex, také vysvetlenie, ktoré by som možno prečítala, že teda kto ako to chápe správne, nesprávne, že my sme takí dotieraví, hej, že dotierame na slovenské orgány, aby sa postarali o slovenského štátneho občana, teda aby ho stiahli sem na trestné stíhanie. Keď tu sa hovorí, že teda ten článok o tej dohode o extradícii sa píše, že musí sa vykladať v tom zmysle, že ak krajina EÚ, do ktorej sa presťahoval občan EÚ, ktorý je štátnym príslušníkom inej krajiny EÚ, toto je náš prípad, hej, no nie celkom, lebo sa on odsťahoval do Holandska a Nemecko ho má po vydávacej väzbe, dostane žiadosť o extradíciu predloženú krajinou mimo EÚ, toto sa stalo, USA žiada o jeho vydanie, s ktorou má prvá krajina uzavretú dohodu o extradícii, toto platí, musí informovať tú krajinu EÚ, v ktorej je daný štátny občan štátnym príslušníkom, teda Nemci informovali Slovensko, a teraz ide podstata, a pokiaľ o to táto krajina požiada, to je Slovensko, musí jej občana odovzdať v súlade s rámcovým rozhodnutím rady, ktoré sa venuje tam podmienkam, ako je európsky zatykač, za predpokladu, že táto krajina EÚ má podľa svojho vnútroštátneho práva právomoc osobu trestne stíhať za trestné činy spáchané mimo jej vnútroštátneho územia. Z tohto my sme vychádzali, že keďže Slovensko má právomoc stíhať svojich štátnych občanov aj za trestné činy, ktoré spáchali mimo územia, nevidíme dôvod, prečo by Slovensko ako krajina, ktorú požiadali, hej, o súčinnosť a informovali, že máme tu extradičné konanie, nemohlo požiadať o odovzdanie občana. A z tohto vyplýva, že keby sme my požiadali, tak Nemci by nám ho mali sem priviesť a nemuseli by ho vydať do Spojených štátov. No, ale toto, čo som tuto aj tak do eteru oboznámila, ako keby sa orgány činné v trestnom konaní tvária, že tomu my nerozumieme a zle si to vykladáme, a ako by sme my chceli niečo lámať cez koleno a na silu sa dožadovali toho, aby tento štátny občan Slovenska bol stíhaný na Slovensku. Takže toľko k tomu vývoju situácie, tak zatiaľ vieme z Nemecka toľko, že obhajca, teda nášho štátneho občana, chce požiadať o jeho prepustenie z tej vydávacej väzby, lebo tam je už od mája, ale myslí si on osobne, že len malá šanca, že ho súdy teda prepustia na slobodu. Tiež ako chce poukazovať na jeho zdravotný stav a tak ďalej, ale no.
Tak to nie sú teda vyhliadky práve najoptimistickejšie.
Nie, a hlavne si myslím, že nie len zlý psychický stav toho nášho občana tam, ale aj matka tu na Slovensku, ktorá ako prežíva ako každý rodič, že proste čo bude, ako bude. Aj ten pocit bezmocnosti, že proste snažíte sa, neviete sa nikam pohnúť a plynutie času, lebo žiaden rodič, ktorý aj je v komunikuje, aj telefonicky však môžu si zavolať a vidíte, že vaše dieťa je v zlom psychickom stave, a bojíte sa, aby si nesiahol na život, aby sa mu niečo nestalo, lebo potom už ten proces je nezvratný. Hej? A potom si myslím, že príde proces ukazovania prstom na vinníka, že kto je tomu na vine. Hej? Nemci povedia, však to je vaša chyba, tamti povedia, vy ste to, hej? Tak kto je potom na vine tomu, že vlastne človek príde o život, ktorý možno aj nevinný. Hej? Tak sme na začiatku, hej? Je tu nejaké podozrenie, ktoré treba prešetriť. No ale pri takomto zaobchádzaní s ľuďmi, ktorí sú držaní, obmedzovaní na osobnej slobode v neistote, a štátne orgány majú čas. Oni preverujú si veci, ktoré po úradnej linke dostali, hej, či to naozaj dostali po úradnej linke. Tak to si tu žijeme.
Hlavne, že platíme dane v tomto štáte, aby ten štát pracoval pre nás, však?
No a potom ale ti povie, vieš, tento, a poviete Žilinka, ale ja dohliadam, aby sa dodržiaval zákon. Všetko, čo sa tu deje, je v súlade so zákonom a potom zistíš, že zlá komunikácia, že kašľu na to a neviem čo, a potom ti povie, ja ti vravím, ja som to zažil minulý týždeň, predminulý a tento. A potom ti povie, že oh, sorry. Hej? No nie, daj mi prachy, svinia jedna, čo ma to stálo extra. Aké sorry, ja to nezaujímam, sa neospravedlňuj. Spôsobila si mi škodu, daj mi peniaze. A na budúce to nebudeš robiť. Ale nie, vravím ti, že hoci čo im prejde, hocičo a kryjú jeden druhého, jak na tej generálnej prokuratúre, tak policajti, tak sudcovia. Kryjete si tie svoje špinavé rite. Toto robíte. Lebo páchate trestnú činnosť. Dosť veľká časť z vás. A druhá polovica mlčí, hej, a všetko sa zakrýva.
A... ale zase, no, no. Ale zase aby sme neboli nespravodliví, že štát nekoná, niekedy koná až nad rámec svojich povinností. Však, pani magisterka?
No áno, áno, toto je téma,
o ktorej
by som rada sa s vami takto medzi štyrmi očami pozhovárala. Lebo sa nám tu rozvíja, tak by som povedala, takový nešvár v súdnych sporoch alebo v tých súdnych procesoch, kedy som zistila ako advokát, ale neviem presne povedať poslucháčom, kedy, odkedy presne sa táto prax zaviedla na súdoch, ale dejú sa také veci, že podáte žalobu na súd, kde žalujete v civilnom sporovom konaní, proste napríklad možno, že zo susedovej strechy vám tečie voda na vašu strechu, hej, vlhne vám múr, žiadate si náhradu škody. Alebo porušilo sa vám predkupné právo pri predaji pozemku, tak si uplatňujete nároky. Alebo nejakú inú vec. Hej, civilnú, obyčajný civilný spor, nie rodinné veci, hej, nie nesporové veci, ale civilná sporová vec. Alebo vám niekto nevyplatil, pôžičku vám nevrátil, hej, alebo takúto vec. No a podáte žalobu a súd siahne po registri obyvateľov Slovenska, REGOP, ktorý vedie sa na základe zákona o hlásení pobytu obyvateľov a o vedení tohto registra a vylustruje si sporové strany. Zistí tam o vás. Dobre, dátum narodenia, bydlisko, rodné číslo, o vašich rodičov, ale sťahujú sa tam dáta aj zo sociálnej poisťovne. A keď idem ako advokát nahliadnúť do spisu, tak z rôzov zistím, že je tam prílohová obálka, ktorá je označená ako neverejná, lebo sa chránia osobné údaje občana. A z tej obálky vyberiete rozsiahle lustrácie, ktoré obsahujú nielen tie údaje, ktoré podľa civilného sporového poriadku o sporovej strane musíte označiť, a to je meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, ale sú tam údaje aj zo sociálnej poisťovne, kde robil, odkedy, dokedy, tuším, že aj nejaké otázky príjmu sú tam, potom vzdelanie rodičov, tam sú údaje každej sporovej strany. V niektorých spisoch som dokonca videla, že sú tam informácie od zboru väzenskej justičnej stráže, či áno, osoba tam nie je nejako evidovaná, vedená, ale aj o tom... V jednom spise som videla, že aké trestné a iné konania boli z osobou vedené, exekučné. Takže ostal som z toho veľmi zarazená. Že,
chcem
že
sa prečo... spýtať, do toho spisu nenahliadate len vy ako advokát toho jedného, ale aj tá druhá strana však.
Tak.
Áno, áno. A preto chcem, aby toto verejne informovať o tejto praxi, že ja neviem... Ja chápem, ak štátny orgán si chce overiť, keď niekomu ide doručovať žalobu expedovať, či tá adresa je správna, hej, aby sa to nevrácalo hore-dole. Ale tak sa obmedzím na zistenie adresy a preverenie, ale tieto dáta, potom ja ako advokát som v pomikove, že musím klienta informovať, napríklad vás, že pán šéf-redaktor, ako minule ste teda boli oslovení, pozor, my ideme na súd, ale Jožko, s ktorým sa ideme súdiť, Ferko, ktorého nemáme radi, sa o vás dozvie prvé posledné. A to isté sa vy dozviete o ňom. Takže asi netreba nikomu osobitne zdôrazňovať z poslucháčov, že keď niekým sa súdim, nie som s ním veľmi priateľskom vzťahu a nie je mi príjemné, aby sa on o mne, len kvôli tomu, že ja sa s ním súdim, ja neviem, za úplne inú vec, ktorá nesúvisí s môjim súkromným rodinným životom a ničím, dozvedal také veci, koľko som kde, ako zarábal, kde všade som robil, kto sú moji rodičia, aké mám vzdelanie a podobné veci. A nebodaj ešte aj také, či náhodou som nebol niekde v konflikte so zákonom. To sa dá zneužiť. Že? Čiže neviem, či si tí, ktorí túto prax zaviedli a aplikujú, uvedomujú dosah toho, že čo robia, ale hlavne advokát si musí uvedomiť, ktorý je aj viazaný mlčanlivosti a nesie zodpovednosť voči svojmu klientovi, že keď podáva žalobu a toto, tento dôsledok môže na neho klienta oveľa tvrdšie dopadnúť, keď potom z týchto údajov protistrana niečo proti nemu použije, využije, alebo nebodaj to unikne do médií, aj keď u nás to je vysoko nepravdepodobné, a narobíte viacej škody ako osohu, keď tá žaloba pôvodná môže byť úplne možno malichernosť oproti tomu, čo môže narobiť, aký problém vám to, čo sa z toho spisu tá strana dozvie. Hej, keď si pôjde tam nahliadnúť a uvidí o vás, ale aj o sebe, samozrejme, o všetkých. Takže ja nerozumiem, prečo táto prax je. A ešte by som sa zdôraznil, lebo pýtal som sa viacerých kolegov advokátov, že či to zachytili a ako sa na to pozerajú. Tak 10 z 10 oslovených ostalo v šoku, že proste toto prečo sa deje. Aj z toho dôvodu, že civilný sporový poriadok je založený na princípe kontradiktornosti a že vy musíte preukazovať a predkladať dôkazy na preukázanie skutočností, ktoré sú sporné, ktoré nie sú sporné, že sa na tom obidve strany zhodneme, tak tie môže súd prijať, že dobre, to je nesporné. No a pokiaľ tieto vaše osobné údaje alebo nejaká vaša minulosť nezohráva v tom spore nejakú úlohu, že musíme to preveriť kvôli niečomu, tak nevieme, nechápeme, prečo takýto materiál, ktorý kľudne môže byť aj ako dôkaz, súd iniciatívne vkladá do spisu. Je to pre mňa zarážajúce a o to viac ma to desí, to ticho okolo tohto, že toto sa proste deje a musím prezradiť, že boli určité kontroverzie, ale toto prezrádzam tak anonymne, s tým, že či vôbec dávať pri nahliadnutí do spisu túto prílohovú obálku, kde tieto lustrácie sú tým sporovým stranám. Že proste sú tam tieto háklivé osobné údaje, tak keď strana nahliada do spisu, tak jej to teda nedajte, aby to nevidela. No, len tu určite sa zdvihli zo stoličky všetci kolegovia advokáti. Nie je možné, aby my, keď predmetom konania nie sú utajované skutočnosti, sme nemali k dispozícii všetky údaje a nevideli všetko, čo vidí sudca. Lebo my potom, keď tam sa vyberie nejaká tajná obálka, z ktorej si pán sudca tam listuje, číta, kto kde robil, kto má aké zázemie, hej, kto má aký príjem, čo kde kto, my vôbec netušíme, že sudca má k dispozícii takéto naše o nás informácie, ktoré by sme možno chceli aj verifikovať, alebo vyvrátiť, alebo niečo k tomu povedať, tak to tiež sa nedá akceptovať, že proste ide tak, my tajne o vás zistíme všetko, dáme to von, aby vy ste to nevedeli. A nakoniec je to ale súčasťou spisu a v jednom konaní, keď prvýkrát sme toto s hrôzou zistili s klientami, tak my sme to namietali aj na priamo na pojednávanie, hovorili sme, že aj v odvolaní sme to namietali, že ak už sú takéto dáta zisťuje a sú súčasťou spisu, tak ich mal oboznámiť, hej, že ako medzi vykonanými dôkazmi, že je to nejaké, sú to nejaké fakty a skutočnosti, ktoré má v spise a musel teda na ne pri rozhodovaní prihliadať, alebo sa mal s tým vysporiadať, že ja na to neprihliadam. Len potom je otázka, na čo si to zadovažoval, keď to nikto nenavrhoval, hej, a sporné to nebolo. Takže na toto som ja chcela upozorniť takto vétery, hej, medzi štyrmi očami aj verejnosť, širokú, aj možno odbornú, ale aj kolegov advokátov, že naozaj nechtiac môžeme tým klientom spôsobiť taký efekt tým súdnym sporom práve touto praxou, týmito širokými lustráciami a zakladaním takýchto dát do spisu, že možno to si teraz nevieme presne vyhodnotiť, že aký to môže mať negatívny dopad, hej, pre konkrétnu sporovú stranu, keď tieto háklivé informácie by boli zneužité, hej, druhou stranou.
Ale na základe čoho vôbec toto súdy začali robiť, nerozumiem stále.
K tomu sa mi nepodarilo dopátrať, že prečo. Lebo predtým v minulosti vo svojej praxi, ale možno sa mýlim, lebo ja som nikdy nerobila na súde, ani teda z tej druhej strany nepoznám tú prax a to zákulisie, Tak, ale ako advokát z advokátskej strany som si všimla v minulosti, že keď sme označili, lebo my máme dosť veľké problémy, keď chceme niekoho zažalovať, aby sme ho označili v súlade s civilným sporovým poriadkom. Mm-hmm. Pretože veľakrát neviete o tom žalovanom jeho dátum narodenia, neviete, kde býva, ale viete jeho totožnosť aspoň takú, že viete, koho máte žalovať, ale tieto bližšie údaje nemusíte vedieť. Tuto máme GDPR, hej, že pomaly sám pred sebou, aby človek tajil, že kedy sa narodil a kde býva. A nepovedia vám, lebo my ako advokáti sme slobodné povolanie, my nie sme štátny orgán. Klient určite nebude mať úspech, keď vás osloví s tým, že prosím ťa, povedz mi už svoje osobné údaje, ja chcem na teba podať žalobu. Hej? A bez toho neviem. Tak on povie, no vieš čo, tu máš moje údaje, pekne podaj na mňa žalobu. Takže my máme obrovský problém advokáti, keď napríklad aj z toho registra obyvateľov žiadame takéto údaje, tak musíme preukazovať, lebo my nie sme štátny orgán, ktorý v zákone vyslovene sa píše, že môže údaje žiadať bydlisko, dátum narodenia, že to mienime použiť na účel v súlade so zákonom. Takže na jednej strane takáto prekážka pre občana na prístup k súdu, že nevie identifikovať, ale na druhej strane, keď už vy identifikujete, napríklad z listu vlastníctva, pretože podľa zákona, keď žalujete o určenie vlastníckého práva k nehnuteľnosti, tak žalujete toho, ktorý je na liste vlastníctva. A tam je nejaký človek, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko. List vlastníctva vedie štát, mal by tam byť perfektné údaje, myslíme si, nie? Tak ich prepíšeme, verejná listina, hodnoverné, záväzné, kým sa nepreukáže opak, dáme na súd. Súd bez toho, ešte, že by bola nejaká spätná väzba, hneď urobí lustráciu a niekedy dospeje k tomu, že vy ste ho nesprávne označili, lebo v regobe on nie je na tej adrese, ktorú má na liste vlastníctva, a konfrontuje vás tým, keď podáte žalobu na súd, že no ale ty si nedal dobré údaje, ako keby, neviem, čo ste s tým urobili zle, lebo vy fakt máte obmedzený prístup k údajom tej druhej strany, zatiaľ čo súd ako štátny orgán má neobmedzený prístup. Tak tu by som chápala, keď si súdy overia, predtým než distribujú tým žalovaným stranám poštu, správnosť adresy. Ale veď viem si vylustrovať len správnosť adresy, napríklad. Ale a nemusí ani v regobe byť úplne správna adresa, že povedzme ten žalobca má správnejšiu adresu, že presne vie, kde ten človek je, ale nechápem, ako súvisia potom ďalšie údaje a na čo to súd potom žiada a sťahuje, ktoré so sporom, hej, že to je akože navyše nadpráca, lebo mi to trošku pripomína taký režim, ktorý sa nazýval totalitný, čo nám dosť vadilo, že povedzme, ľudia mali občianske preukazy, ktorí mali napísané všetko. Hej, aj kde pracoval, no úplne všetko možné, aj nemožné, čo aj možno by nesúviselo s tými, s tou vašou osobnosťou, hej, že keď vás identifikujem, kto vy ste, tak teraz znova sa dostávajú do spisu takéto dáta a pýtam sa, znova bude dôležité, či máte robotnícky pôvod, alebo ste inteligencia, alebo prečo sa robia takéto rozsiahle lustrácie o občanoch, ktorí mali tú smelosť, že sa obrátili na súd, hej, tak v spätnej väzbe dostanú, že dobre, pôjdeš na súd, ale my ťa vylustrujeme z hora, z dola, z prava, zľava. A keď si sa náhodou netrafil v tej žalobe a nesprávne si uviedol údaje, ku ktorým ty taký prístup nemáš, tak ti žalobu zamietneme, lebo ty si to nedobre vypátral a my to vieme vypátrať lepšie.
No, pôjdeme do prestávky a ja viem, v tom Lučinci nemáte. Sám staďal pochádzam, viem, čo ste tam začali. Kladiete si otázky, nemáte odpovede. Ale v Bratislave, pani magistra, v Bratislave počúvajte a teraz ani vám faktúru za túto informáciu nepošlem. V Bratislave je Čávo. Hej? Tak sa volá, že Boris Susko. Treba sa ho spýtať na tejto veci.
Všetkým dobrý deň prajem.
Dobrý deň.
No, budeme pokračovať v debate s našim dnešným hostom, s pani magisterkou Viktóriou Helenbart, keď mi dvihne mobil. Tak, ale už sa na tom pracuje, už je telefonujem a budeme pokračovať tej debate, lebo ešte niektoré veci boli nedopovedané a navyše sa aj ozvali pani Viktórii ďalší, ktorí majú podobné skúsenosti. Počujeme sa? Dobrý deň.
Áno.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Ja im chcem jedno ešte, chcem dokončiť, čo som povedal, lebo to bolo také prerušené. Nič nie je dobre, čo je prerušované. Keď pôjdete za ten čávom, aj, alebo keď sa budete pýtať, tak sa normálne odvoláte na mňa, že proste Norbert ma poslal. Ak sa vás pýta, ktorý Norbert, proste mu ten Norbert, čo vám živí rodinu. Aj. Nech začne pracovať, lebo že mu prestanem živiť rodinu. Hej. Toto je nehorázne. Toto. No, ale pokračujte.
No,
Ale počkajte, Adrian, ty si vravel, že sa ozvali ľudia nejakí?
Ale pani Viktori.
Ja, aha, dobre.
Ďalšia kolegyňa, právnička.
No, áno. A chcela by som tak nadviažme, že či toto, čo si o tom myslia aj poslucháči, či toto považujú za normálne, takú prax, že kolegyňa advokátka ide pri výkone svojej práce so svojím klientom na výsluh na políciu a polícia zoberie jej občiansky preukaz a prelustruje aj advokáta, ktorý tam prišiel v práci. Hej, máme advokátske preukazy, ktorým sa preukazujeme, že sme advokáti, hej, naša identita, tam je aj fotka, vieme, vidíme, ale polícia vás aj prelustruje a na jej dopyt, že akože prečo, ako, čo to má znamenať, hej, že každý deň, keď niekam idem za klienta, vždy ma budú lustrovať a sledujú. Takže či náhodou nie je v pátraní, alebo či nie je na ňu nejaký zatýkať niečo. Hej. Takže vy tým, že ste advokát, alebo chodíte a musíte strpieť pravidelné lustrácie a zásahy do vášho súkromia. A keď sa teda dopytovala, že no proste namietala voči tejto praxi, tak bolo je to takto vysvetlené, že to, akože to je v pohode, že to proste vy keď niekde prídete, tak oni úplne každý zistia, či náhodou nie sú v pátraní, že keď už ste boli takí dobrí, že prišli ste na polícii, tak možno by vás rovno aj zadržali, ušetria si robotu, hej, tak už keď ste tu, tak super. No a tak jej bolo, žiadala si aj informáciu, keď toto zistila, rôzov, že koľkokrát mohla byť kde všade lustrovaná, ani o tom nevie, hej, občan, a čo všetko, ktorý štátny orgán o ňom zisťuje, tak je bolo odpísané, že všetky lustrácie, ktoré sa o nej robili, boli v súlade so zákonom. Ale nedozvedela sa kto, kedy, čo, kde, ako, hej, a pri výkone úloh štátnej správy. A teraz, keď si tak predstavme, môžeme si vizualizovať, koľko ľudí zo Slovenska, úradníkov, má prístup do tých registrov, kde sú naše osobné údaje rôzne. Tak sú to zamestnanci súdov, sudcovia, to sú tisícky ľudí, prokuratúra, polícia, ministerstva vnútra, zamestnanci, sociálna poisťovňa, databáza, veľmi háklivá, zvlášť ak ste, že sa rozhodovalo napríklad o vašom invalidnom dôchodku, tak je tam aj zdravotná dokumentácia, a k tej by sme sa mohli tiež trochu vyjadriť, že ako došlo aj k zmene právnej úpravy zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prístup k vašim zdravotným záznamom. Tak na jednej strane tu máme GDPR, áno, ochrana osobných údajov, pomaly, keď pred smrťou nedáte súhlas so spracovaním, tak na náhrobnom kameni nemôže byť uvedené o vás nič, ale na druhej strane štátne orgány vás budú prešetrovať, preverovať pri každej možnej príležitosti, kedy vy aj pri svojej práci ako slobodnom povolaní prídete do kontaktu s týmto štátnym orgánom. Neviem, či toto je celkom v poriadku a v súlade s tými predstavami, ktoré aj občania majú o slobode, demokracii a o tom, že nie je to policajný štát, ale právny štát, čo nie je zákonom zakázané, dovolené. Lebo toto, my, tieto praktiky, ktoré teraz nejako tak, ale nenápadne v tom zákulisí, v tom pozadí, takto pekne prerastajú. Na jednej strane sa hovorí iné. Pošlu vám, keď podáte žalobu, príde vám spätná väzba zo súdu, 5 kilo papiera, ktoré môžete dať do zberu, keby ste si to vytlačili, poučenie, GDPR, ochrana osobných údajov, čo máte všetko robiť. A pekne v zákulisí sa o vás zisťuje milión údajov, aj pri výkone vašej práce, že idete, teraz advokát, tu si zistím, čo ako. Tak toto skôr mi pripomína praktiky policajného štátu, k ktorý vás monitoruje, sleduje, zbiera si dáta, údaje, kde čo ste, ako kedy boli, koho ste zastupovali, čo ste robili. A čo sa týka aj advokácie, veľakrát sme zvykli aj pri, keď venuje sa aj história advokácie, pri prednáškach hovoriť, že taký lakmusový papierik, že dochádza k nástupu totality a obmedzovaniu ľudských práv, to je jedno, aký diktatorský režim, je práve advokácia, lebo tá má najúčinnejšie vie brániť tie individuálne práva a slobody. A keď už začne byť advokát zastrašovaného potlakom alebo preverovaný, prešetrovaný, že niekoho zastupuje, koho zastupuje, prvý terčom útoku je vždy advokát, slobodná advokácia. A teraz to vnímam tak, že terčom útoku advokácia je už nie ako predtým tak zvonka viac, ale prebieha to aj zvonka, aj to sme videli. Advokáti braní do väzby kvôli výkonu obhajoby a tak ďalej. Ale aj zvnútra, cez samosprávu advokátsku, hej, rozleptanie tých základných princípov, tých hodnotových otázok, ktorých sa pridržiavame, relativizácia tých otázok. No, dovolím si tu povedať, takú odbočku dosť veľkú urobím, ale súvisí to so súčasnými aktuálnymi témami, že vo vedení advokátskej komory samospráve v covidovej dobe sa nachádzali osoby, ktoré nemali problém s tým, aby advokáti slobodné povolanie spolupracovali so štátnymi orgánmi a pomáhali úradom verejného zdravotníctva písať a vydávať rozhodnutia, ktoré boli uložené ľuďom, ktorí nerešpektovali tie rúško, nemali a tak ďalej. A boli tam kolegovia, ktorí si mysleli, že prečo by advokáti nemohli pomáhať úradom, ktoré nemali dostatok personálu, aby písali tie rozhodnutia o priestupkoch, že to budú robiť advokáti. Tak tuto vám zastane rozum, že advokácia, čo je slobodné povolanie, so štátnou správou nemáme nič spoločné. Nemôže si mňa najať štátny úradník, aby ja som mu písal ako advokát rozhodnutia, on tam dáva len pečiatku, lebo to je výkon štátnej správy a advokát je slobodné povolanie. Súdca si ma nemôže najať, keď nestíha, že ja si najmem advokáta, on mi bude písať rozsudky, dáme tam štempel, alebo ani prokurátor si ma nemôže najať, keď nestíha, že ja budem písať obžaloby, ale v mysliach niektorých kolegov advokátov, ktorí hovorím na vysokých postoch samosprávy funkcionárov, toto nebol problém, aby sme občanov, ešte aj advokácia, prispeli k tomu ich trestaniu priestupkom ku všetkému, že my budeme pomáhať úradom verejného zdravotníctva písať tie rozhodnutia o priestupkoch. Argument kolegov, ktorí to zastávali, bol, však nech si kolegovia zarobia. Tak toto iba tak konštatujem. Hej,
počkajte, nech si kolegovia zarobia z mojich peňazí, aby šikanovali mojich spoluobčanov za nejakú vyhlášku od nejakého tučného prasaťa? O tom sa bavíme? To sú tak nenažratí. A tá advokátska komora na Slovensku, vám poviem, to je jeden svinčík. Nič viac a nič menej. Tak a ja to mám platiť, toto?
No, akože
šikanu štátnu.
Teraz je to obzvlášť púlostivé, keď už však prišli tie rozhodnutie súčasnej vlády, že teda tie priestupky, hej, že vrátia sa tie peniaze, čo sa vyplatí a podobne. Je tam veľmi legitímna debata o tom, či tým sa potom nelegitimizuje to, že to bol priestupok. Hoci
áno,
tí, ktorí naozaj právu rozumejú, tvrdia, že no to žiadny priestupok nebol. Ej, to bol akože exces, ej, aj v tom čase. A že tým, že sa teraz urobí amnestia, odpúšťa sa, že teda sa tým legitimizuje, že to v tom čase bol. Akože to bolo lege artis, no podľa väčšiny, myslím si, že rozumných, solidných kolegov, ktorí právu rozumejú, nebolo. Ale bez ohľadu na to, že všetci vieme, že doba bola výnimočná, som chcel túto tému otvoriť, že tu nejde len o ten COVID, ktorý zasiahol do našich osobných údajov, lebo tá evidencia, či ste očkovaní, nie ste očkovaní, prešli ste testom, neprešli ste testom, táto evidencia súvisí s ochranou aj z tých vašich osobných údajov a tých, čo sú aj zdravotné, nie v zdravotnom zázname, týka sa to môjho zdravotného stavu do určitej miery a môžeme premostiť, aký účel bol tej evidencie, či ste alebo nie ste očkovaní, či ste alebo nie ste testovaní. Účel evidencie, hoci ako sa budeme na to pozerať, hoci ktorej strany, bola diskriminácia obyvateľstva. Lebo kto bol, mal nejaké výhody, kto nebol, nemal. Čiže za účelom diskriminácie zasiahnete do súkromných osobnostných práv, práva na súkromie, hej, súkromie, svoj zdravotný stav, aby ste ho mohli diskriminovať a ešte ho donútite, aby tieto dáta zverejňoval. A síce teraz tu vláda sa snaží zjednať nejakú nápravu alebo vysporiadať sa s týmito vecami, ale na pozadí ďalej pokračuje tento trend, hej, že lustrujú sa ľudia, ktorí všade, kde prídu, robia si svoju prácu, ale my si pre istotu zistíme, či ten, ktorý si robí svoju prácu, náhodou nie je neviem kde v pátraní. A ja k tomu pridám ešte jednu informáciu. Možno zistiu, či nie je náhodou na sankčnom zozname, ako iný štátny občan Slovenskej republiky, a či ho, hej, rovno nezbavíme všetkých ľudských osobných práv, všetkého, bez súdu, bez všetkého. Takže toto som chcela povedať, ako už aj minule asi táto téma odznela, alebo sme hovorili o tom, že nie je až také zaujímavé možno poznatky o tom, čo v médiách počujeme, čo sa ozvučujú tie témy, čo je hlavné, ale čo v tichosti paralelne prebieha v pozadí. A v tichosti paralelne, na čo nikto nereaguje, hoci za mňa najviac sa malo reagovať a kričať napríklad aj na toto, hej, na tie lustá, toto všetko, čo v tých súdnych spisoch sa deje, tam je ticho. A ešte by som chcela aj to povedať, že keď sme v odvolaní s klientom namietali krajskému súdu túto praktiku procesnú, že ako prečo, na čo, tak odvolací súd reagoval na naše námietky rôzne. Proste dal odpoveď, dobre, má pravdu, nemá pravdu, hore, dole, ale o tejto nič. Ticho. Len my sme ten rozsudok potom napadli aj dovolaním, čiže aj dovolaciemu súdu, stále teraz je to na najvyššom súde, sme položili otázku, prečo má sporová strana strpieť takýto zásah do svojho súkromia, keď má tú smelosť, že sa obráti na súd, alebo keď ste občan Slovenska, ktorý máte tú smolu, že vás niekto zažaluje, možno aj nedôvodne, ale už vaše údaje, ktoré ste ani možno nechceli, aby sa sprístupnili, tak sa dostanú do spisu a teda do dispozičnej sféry aj tej druhej sporovej strany. A teraz poďme ešte ďalej. Ja keď potrebujem o vás zistiť nejaké údaje, so zlým úmyslom, chcem ich využiť, ale nemám sa k ním ako dostať, tak proste na vás podám žalobu. A súd za mňa urobí všetku robotu, pekne si vás tam prelustruje, dá to do spisu, ja si to pozriem a potom žalobu zoberiem späť. Účel splnený. A v tomto smere by som upozornila aj na zákon o zdravotnej starostlivosti, poskytovaní, ako sa v priebehu času pekne elegantne menil. A toto je to zákulisí, čo prebieha. To je zákon 576/2004, koho by to zaujímalo, kde sa uvádza to, že z vašej zdravotnej dokumentácie komu, čo, kedy, kto môže sprístupniť. A do 1.1.2008 to bolo tak, že mimo zdravotníkov, hej, tak poviem, zjednodušenie, veľká skratka, k vašim databáze, aj nie všetkých zdravotníkov, ošetriteľka a tak ďalej, obvodný, nemohol pristúpiť ani súd, ani polícia. Mohli sa k tomu dostať tak, že ustanovili znalca z odboru zdravotníctvo, hej, nejak niektorého, a ten potom mal prístup k tým odborným informáciám o vašom zdravotnom stave a ten pretavil a spracoval do znaleckého posudku, ktoré potom dal súdu alebo orgánu činnému v trestnom konaní do toho konania. Lenže od 1.1.2008 prišlo k novele tohto zákona, kde sa tam pekne dalo, že k vašej zdravotnej dokumentácii, priamo si ju môže vyžiadať aj bol orgán činný v trestnom konaní pre účely trestného konania, aj súd pre účely občianskeho súdneho konania vtedy. Takže už aj bez lekára, nejaký laik, vyšetrovateľ, amatér, hocikto, myslím v oblasti toho zdravotníctva, prišiel k vášmu zdravotnému záznamu, ktorý mu poskytovateľ poslal. A aby toho nebolo málo, tu ešte bolo, že mohol to žiadať na účely trestného konania. Ale potom prišlo, ešte poviem, z veľmi zaujímavej novele 1. júla 2016 účinnej, kde sa už vypustilo, že pre účely trestného konania alebo pre účely civilného konania ostalo len, že zdravotný záznam si môže vyžiadať OČTK, orgány činné v trestnom konaní, alebo súd. Bodka. Prečo sa vypustilo, že na aké účely, je záhada, ale výsledok je, že nejaká intimná informácia, ktorú neželáte si, aby bola niekde sprístupnená, môže si ju pán vyšetrovateľ vyžiadať, dať do spisu. Ja na vás podám trestné oznámenie, kde pán vyšetrovateľ si niečo vyžiada, niečo to tak pekne sprocesní, aby sme si to mohli pozrieť. Keďže úniky z vyšetrovacích spisov do médií alebo kde sú vylúčené, tak ste úplnom bezpečí. A potom sa to nastaví alebo odmietne, ale účel splnený.
Chcem spýtať, počkajte, ako svojho cteného kolegu, ktože vládol v 2008, to Adrian Kobe, som tu nebol.
Keď si tu nebol, no kto iný, že by Robert Fico.
No a keď som Kaliňákovi povedal, a proste si za tým stojím, že všetky nástroje policajného štátu zaviedol Smer na Slovensku, tak proste je to fakt. Akorát, že to možno nezneužívali tak okato, hej, a ukázalo sa to až teraz, keď títo kreténi tam boli, hej. Ale všetky, to nebolo, že oni si niečo vymysleli. Oni prišli do hotového, fešáci. Všetko mali skoro. A čo nemali, to si urobili po svojom, ako to už je o niečom inom, hej. Ale tieto nástroje boli vytvorené a zavedené za smerákov. Nech nemá nikto o tom pochybnosti. Hej. A bolo jasné. A že z akého dôvodu a z akého účelu, no, to by ma zaujímalo. K čomu to je dobré toto, čo ste teraz spomínali?
No, do určitej miery si viem predstaviť takú myšlienočku, že nie je zlé, aby súdy pre účely súdneho konania a orgány činné trestnom konaní mali nejakú informáciu zo zdravotných záznamov, lebo môže ísť o poškodeného, hej, kde bolo ublíženie na zdraví a tak ďalej, alebo sa niečo v súdnom tomto dokazuje, ale tu sa mali trošku zabrzdiť, zastaviť a zamyslieť sa ešte hlbšie a povedať, veď nám tie informácie ako laikom sú aj tak na nič a zbytočne zasahujú do súkromia tej osoby, tak to sprecizujme tak, že pre účely konania tak, že ich dáš odborníkovi znalcovi, ktorého si do veci zoberieš a ten je len pracovať, hej, a zachováva tú mlčanlivosť, hej, ochranu tých...
Počkajte, vy navrhujete to, čo tu už bolo raz?
Prosím?
Navrhujete, aby sa urobilo to, čo tu už bolo?
A čo bolo?
S tým návrhom, no, s tým odborníkom, že nejaký znalec sa k tomu dostane iba.
No, to bolo do 1.1.2008.
No, a potom je niečo iné. A teraz vy chcete, aby sme objavili koleso zase a vrátili sa k tomu, čo bolo normálne.
Keď k tej zmene došlo, hej, a že prečo si myslíš, že to bude super, že ako urýchlime to, nie, nech to má rovno policaj, nech to má sudca, že iné som sa povedala, že tá úvaha bola nedomyslená, pretože viete, na čo je laikovi, amatérovi údaj zo zdravotného záznamu, keď z neho neviete vyabstrahovať relevantné údajne. No, na čo mne je údaj, s ktorým ja neviem pracovať. Ale ten údaj vám môže poškodiť. Hej, ja tam zistím nejaké dáta a ako laik z toho vyvodím niečo úplne zlé, potom média alebo niekto urobí tlačovku a povie, o, táto osoba má toto, toto, hej, skade viete, o, prišlo nám na stôl niečo z jeho zdravotného záznamu. A teraz odkiaľ to prišlo. Hej. Čiže nie to som sa povedať, že vrátiť to, aj keď, no, nie je to, hej, zlá myšlienka, len som sa povedať, že ak aj rozmýšľali, že prečo rozšírili ten prístup tých orgánov, tak mali to domyslieť lepšie, lebo laik zbytočne získa viac informácií. A v tejto súvislosti ešte otázka potom maloletých detí, ktoré sú v starostlivosti psychológa alebo navštevujú pedagogicko-psychologické centrum, s tým som sa tiež v praxi stretla, a tie deti majú určité problémy, psychické a rôzne, a liečia sa, no chodia na psychoterapiu, pracuje sa s nimi. A teraz orgány činné v trestnom konaní žiadajú do spisu vyšetrovacieho všetky tie, celý ten spis z tohto zariadenia, kde sa s tým dieťaťom pracuje. Hej, kde sú tie metódy, čo mu povedia, či si kreslili, aké kresby, čo ako. A keď sme namietali, a na čo vám to prosím vás pekne je, keď to je súkromie toho dieťaťa, ktorý v budúcnosti niečo možno, hej, bude mať nejakú kariéru, niekto to môže zneužiť, ako tomu zabránite, zvlášť keď to dieťa je potenciálne poškodené, hej, ako obeť sexuálneho zneužívania, prečo vy toto tam chcete a na čo vám to tam v tom spise bude, hej, kresby a nejaké tie metódy, ktorým laik nerozumie, hej, že čo z toho sa dá vyvodiť. Však dajte to znalcovi, hej, znalca požiadajte, nech nahliadne, nech vám z toho urobí výstup. A polícia teraz nevie, čo ďalej. A samozrejme, rodičia, dieťaťa, aj vy by ste sa, každý by sa bránil tomu, aby niekde na políciách sa povaľoval v spise policajnom, to akože nechcem sa nikoho dotknúť, hej, tým slovom povaľoval, ale aby tam boli dáta, informácie o vašom dieťati, ktoré je v krehkom veku a proste každý priesak týchto dát na verejnosť môže spôsobiť, že si siahne na život, a zvlášť keď už v minulosti sa o to pokúsilo. Takže takýto zvláštny prístup a toto narábanie, aby sme si uvedomili, že ako sa tu, v čom tu žijeme, že na jednej strane na vás vykrikujú ochrana osobných údajov všade, a na druhej strane také závažné a zásadné informácie o vás sa sprístupňujú úplne všade a má k ním prístup takmer každý. A plus tu máme aj takú ochranu občana a jeho integrity pred nepravdivými informáciami šírenými médiá a inde, že vlastne ste de facto holí bosí, hej, každý pred každým, a ešte nie je chránený ani medzi tým, že aj keď zdanlivo pravdivá informácia, tak bude zneužitá, hej, že budete v takom duchu vykreslení, že proste už to nikdy sa z toho nevyhrabete. Tak na toto som chcel upozorniť, že toto tu takto je. A ako, áno, aj vy ste povedali, je dobré si všimnúť tie časové súvislosti, aké zákony sa prijímajú, kto ich prijíma, kedy ich prijíma, lebo mnoho najpodstatnejších zákonov a zásahov ide v tichosti. Tie nie sú na tlačovkách, nič sa o nich nerozpráva, vy ani neviete, čo aká dôvodová správa je. Iba sa zobudíte o pár rokov, že niekedy predtým došlo k takej zásadnej novele, takej zmene, ktorá významne zasiahla do vášho súkromia, do vašich práv, a nikto o tom ani nehlesol.
Dobre, ideme si zahrať jedrenku, ne?
Budeme si zahrať a ty naštartuj telefón, lebo pani magisterka s nami zostáva až do 12.
Dobre.
Dobrý deň, prajem. Haló, Norbert?
Dobrý deň, prajem, Maja.
Ten mikrofón môže zapnúť, už je ten čas.
Už je ten čas. Ako som zakašľal, tak v tej chvíli som fľochol pohľadom na mixák. Už som videl, jak sa chytáš telefónu.
0908 936 277, to je telefónne číslo do štúdia 54, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Otázky môžete klásť nášmu dnešnému hosťovi, ktorý je na telefóne, pani magisterke Viktorii Helenbart. Už sa počujeme?
Áno, áno.
Dobrý deň.
Je dobre.
Už zvoní. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Pozdravujem aj pani hostku Marian Sučany. Ja by som začal tým, že ohľadne pána Michelka by som mal taký výrok Sokratesa, že múdro sa začína vo zvedavosti, tak uvidíme. A čo sa týka vlastne tých vecí, že pani doktorka, čo rozpráva, je to proste, je to hrozné. Je to hrozné, kde žijeme, v čom žijeme. Ale ja by som tak na okraj toho, by som tak dal také echo pánovi Rašinu, aby sa mal pozrieť a skontrolovať si aj nábytok, ktorý bol tam v predtým, ako sa tam nakúpili stoly a proste tie ďalšie veci. Pretože ten nábytok, ktorý tam bol predtým, takisto také myši v Bratislave šuťkali, že stál niekoľko 100 000 a predsa podľa zákona o nejakom hospodárstve s majetkom štátu, inventarizácii a je tam nejaká amortizácia, odpisy. Hej, asi by sa nemalo stávať, že po nejakých mesiacoch rádovaní nie rok sa to vymení a nakúpi sa tam za 100 000 opäť nové. A taktiež by som musel dať takú myšlienku, že nech sa pozrie aj na koberce, ako sa tam nakupovali a za koľko. No a ešte taká jedna celkom taká pikoška, že takisto by som dal podnet, aby sa pozrel aj na knihu JAS a porovnal ju s GPS-kom a pozrel sa na tie nákupy v Rakúsku a tie pokuty, ktoré sme vlastne my z našich daní platili za tých papalášov, ktorí tam boli za čas z prostej Verony. Takže asi to. No a ešte taká jedna vec, ešte k tomu 17. novembru bol v našej slavnej STV, vystupoval tam jeden veľký disident alebo veľký aktivista pred 35 rokmi, ktorý sa potom stal ministrom kultúry. A z dobrej informovaných zdrojov mám, že keď ten pán minister Milan K. chodil na služobné cesty niekde na východné Slovensko, tak tí vodiči, ktorí s ním mali, tak si ťahali zápalky a ten, kto mal najkračiu, tak si trhal vlasy, pretože keď sa vrátil, tak to autíčko čistil nie deň a nebol to z toho, že by ten dotyčný pán minister mal celiakiu a spápal by zlý obec. Takže asi tak. Zdravím vás, všetko dobré, morho.
Ďakujeme pekne. No, tuto je mail.
Dobrý deň. No? Na toto mám reagovať?
Nemusíte, pani magister.
Ale ja predsa trošku by som zareagovala a premostila na tú moju tému, že toto, čo hovoril pán Marián, že mali by si uvedomiť všetci ľudia, ktorých sa to týka, že nie sú neviditeľní. Že aj v tom malom priestore, v ktorom žijeme, povedzme, maličké mesto, že tí sudcovia, prokurátori, polícia, samospráve, politici, všetci sú videní a my vieme oveľa viac, než viete oficiálne prezentovať, pretože nemáte dôkazy. Čiže ak si niekto myslí, že je neviditeľný, keď niečo niekde ukradne alebo sa nechá skorumpovať, tak sa veľmi mýli, lebo by sa čudovali, čo všetko sa my aj advokáti v našich kanceláriach dozvieme o konkrétnych sudcoch, čo, kde, kto, ako, akú má sedačku v obývačke, akej farby, kde mu, čo, kto, ako odovzdal. Takže len na margo tohto, že keď niektorí páni si myslia, akí sú nedotknutelní, ako je to super, bolo by sa zamyslieť nad tým, že koľko sudcovských platov alebo v štátnej správe, o koľko príde, keď ho usvedčia napríklad z korupcie a stade vystúpi, že nech si vyhodnotí veľkosť toho úplatku vo vzťahu k tomu, o čo prichádza do budúcna. A dnešný občan je vybavený, na rozdiel od občanu možno z Rakúsko-Uhorska alebo z predchádzajúcich čias, mobilným telefónom, ktorom ho vedia nahrať v rôznych situáciách a je to potom veľmi, veľmi nepríjemné, keď tomu čelí a bráni sa. A platí to aj na kolegov advokátov, ktorí sa do takýchto korupčných schém zamotajú, že potom sú s hrôzou prekvapení, že keď je odsúdený za korupciu, aj keď má zahladené odsúdenie, on má už doživotnú stopku v advokácii. Hej? A platí to aj na iné profesie.
Telefonát.
Máme ďalší, jasne. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, zdravím vás všetkých, aj vášho hostia, alebo hostku, neviem, ako to je správne. Ja by som vám len dal do pozornosti na telegrame Mimi Šrabovej je smutočné oznámenie, že umrel major Júdr Daniel Karaba vo veku 38 rokov. Pohreb bude v Šamoríne 21.11. Tak Adria by sa na to mohol popýtať.
21.11.
Aj no, tak ale teraz to je, takže bol včera. A bol to vyšetrovateľ inšpekcie, ktorý podal trnavskému prokurátorovi návrh na stíhanie Čurilovcov, mal 38 rokov a tam sa písalo, že vyšetrovateľ inšpekcie v obžalobnom návrhu, ktorý poslal trnavskému prokurátorovi, píše, že vyšetrovateľia si podozrenie z úplatku na inšpekcii vymysleli. To sú nám náhodičky, že? No, teraz sa to predlží, zase dajú nového a ja neviem. Ja len vám to dávam do pozornosti, aby ste boli v obraze. Majte sa pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Tu mám mail. Dobrý deň, počúvam, že hovoríte o ochrane osobných údajov, tak som sa rozhodol, že vám pošlem čosi k téme s notármi. Napríklad v rámci dedických konaní si človek občas vymieňa rôzne citlivé informácie, rodné čísla, bydiska a podobne. Dnes sa to už často robí mailom, ako vieme, tým, že používate e-mail na Google, teda Gmail. Súhlasíte s tým, že Google bude vaše dáta analyzovať a spracovávať, je jedno a za akým účelom, robí to skrátka pre prachy. Ak aj Gmail nepoužívate, teda s ničím ste nesúhlasili, niekomu na Gmail poštu pošlete, bude vaša pošta analyzovaná aj napriek tomu, že s tým nesúhlasíte. OK, dávam si teda pozor, čo komu na Gmail pošlem. Ale o to väčšie je prekvapenie, keď zistíte, kde prevádzkujú svoje e-maily domena notár.sk, tam majú e-maily všetci notári zo Slovenska. Áno, je to Gmail.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Robert Kumárna. Ja by som chcel vašou cestou požiadať nejaké vyššie orgány polície, lebo bývam v takej malej časti Kumárna, kde je taká handicapovaná stará žena, no okolo 50 rokov môže mať, a rómski spoluobčania ju vydierajú, vždy od nej zoberú peniaze, že kúpila od nich nejaké cigarety, ale napočítajú jej ponásobnú cenu na tie cigarety, a keď išla aj na políciu alebo volala policajtov, tak policajti povedali, že veľakrát, že nepôjdu tam, lebo potom oni pôjdu na ňu. Proste absolútne, bola aj prešerom v Komárne, oni ju ešte spúcovali, že kúpila nejaké cigarety od nich, a keď sa pýtali, že aké cigarety, povedala, že ukrajinské, ale absolútne nič, žiadna pomoc. Za chvíľku bude ďalšia mŕtvola, lebo sa jej vyhrážajú nebezpečnými všelijakými vyhrážkami, že ju zbijú alebo ju zabijú. Proste poprosil by som vašou cestou nejak pána Ešťoka informovať o tejto situácii, že pománe sa takéto veci dejú a polícia je nečinná. Ďakujem pekne za pomoc a prajem pekný deň. A pozdravujem všetkých.
Ďakujem. Zdravím, ja si myslím, že to lustrovanie advokátov je aj pre sudcov, že napríklad obhajovala nežiadúcu osobu v politickom boji. Sudca si povie, aha, tak tomuto nevyhovujem, ten obhajoval človeka, čo nešli s režimom, bo sudcovia dnešní sú zapredaní, 80% sudcov aj prokurátorov. Aj to môže byť, že ten sudca si potom vytvorí taký falošný obraz o tom advokátovi. Tak ty si napríklad poviem, ty si obhajoval Bombica alebo Lichtnera? No počkaj, veď ja ti ukážem.
No, môžem do toho vstúpiť? No,
je to žiaduce, pani magisterka.
Týmto súhlasím s touto poznámkou presne. A ešte by som ju doplnila o to, že keď si pozrieme vypočúvania na súdnej rade k sudcovskej spôsobilosti budúcich sudcov, hej, že tam sú proste uchádzači o posudcu, prešli už tými skúškami, testami, ak prešli, a sú vypočúvaní. A všimnite si, aké otázky tam títo ľudia zodpovedávajú. A z toho máte pocit, že to fakt vyzerá, akože, ako, či sú politicky korektní, hej? Že či sú to takí tí správni budúci politruci, lebo keď ten sudca, ako on tam rozpráva, aké má svoje osobné záujmy, preferencie a podobne, a my ako sporové strany alebo advokáti to počúvame, tak dobre, keď si to vypočuje, že my to si vypočujeme a vidíme toho sudcu, ktorý povie, no, ja mám rád vážnu hudbu, som liberál, nemám rád toto, 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 toto a viem, že moja sporová strana, alebo ja, hej, proste som rocker, mám iné záujmy, tak vidím, no, ja u tohto sudcu mám po chlebe, hej, že on určite so mnou nebude nejako sympatizovať, pretože on má iné preferencie. Tým som naznačil, že ja nechápem, na čo takýto vypočúvanie tohto typu tam vôbec akože má prebiehať, ale áno, tie údaje nielen o advokátoch sú relevantné, že kto sa kde ako vyjadrujeme a sympatie, antipatie zohrá veľký, ale aj o sporových stranách. Veď aj tá sporová strana, keď ja napríklad som zaujatý voči niekomu a pekne si ho prelustrujem, teda voči určitých veciam a si ho prelustrujem a zistím o ňom toto, toto, čo by som nemal čo vedieť, nie? Ako to súvisí so sporom. Máš riešiť vec. Nie tú stranu, ak to nie je súčasťou sporu, hej? Takže len toľko som k tomu chcel povedať.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Haló.
Áno.
Čo hovoríte? Haló, môžem?
Áno, hovorte.
No, pozdravujem vás oboch redaktorov, Harabin pri telefóne. Aj pani kolegyňu. Keďže ide o tematiku právnu, tak dovolil som si zavolať a konštatovať jednu vec súhlasne s pani kolegyňou. Že keď si ľudia mysleli, že nefunkčnosť justície sa ich nedotýka, tak je to ťažký omyl. Plynutím času zisťujú, že sa ich to dotýka enormne a ryba smrdí od hlavy. My sme sa dostali do stavu, kedy prezident republiky pácha trestnú činnosť. Dokonca je to výťah do úradu prezidenta. Sudcovia najvyššieho súdu sa bijú na mieste prístupnom verejnosti. A Žilinka to nestíha ako trestný čin výtržníctva. Každý iný páchateľ by už bol odstíhaný, ale chcem poukázať aj na to, čo hovorí kolegyňa, na nefunkčnosť systému. Zoberte si prípad najvyššieho správneho súdu, sudca Kliment Koza. Áno? Najvyšší správny súd. 5 ľudí tam pojednávalo vec 6-krát alebo 5-krát odročovali túto vec, ktorú by som so senátom alebo sám ako samosúdca odpojednal za hodinu. Nešlo o vôbec zložitú vec. Nešlo o zložitú vec. Jednoduchú. Právne, skutkovo, dôkazne. A navyše ešte potom, po dohode so Žilinkom, Kaliňákom, skončia to ako prestupok, aby tu bola zásada nebis im idem, aby zachránili Klimenta, súdcu, ktorý je vzorom pre celé Slovensko. Páchaj trestnú činnosť, aj ty ďalší vyšetrovateľ, aj ty policajt, aj ty prokurátor, aj ty ďalší súdca, nič sa ti nestane.
Jednu vec sa vás pýtam, vydržte, pán Harabin, jednu vec sa vás pýtam, čo hovoríte na to, pre mňa to bola úplná novinka, čo pani magistra povedala, že advokáti pomáhali vypisovať tie pokuty pre ľudí.
Chcem opraviť, nepomáhali.
A?
Bol návrh, aby pomáhali.
To je to...
A to kto navrhol? Advokátska komora?
Advokátska komora to nakoniec iba prejednávala.
Systém je nefunkčný. Veď keď sudcovia ústavného súdu si berú poradcov na písanie rozhodnutí, ty si sudca ústavného súdu a štát ešte platí poradcu, aby mu písal rozhodnutia. Veď to je dačo strašné. Ale tu hovoríme o tom funkčnom systéme. Môže byť systém justičný funkčný, keď nie sú kontrolné mechanizmy. Tu treba posilniť evidentne právomoci predsedov súdov. Žiadny systém bez kontrolných mechanizmov nefunguje. To platí aj pre justíciu, aj keď má byť sudca nezávislý, ale kontrolný systém musí fungovať. Či si ty rešpektoval svoju nezávislosť a svoju zákonnú pôsobnosť si realizoval zákonným spôsobom. To isté platí pre vyšetrovateľov a
dobre,
prokurátorov.
Pán Harabin,
inšpekcia, funkčný systém, posledná myšlienka.
Dobre.
Inšpekcia policajná zrovu sa dostala do politických rúk. Znovu prezidenta vymenúvava minister vnútra. Môže to fungovať? No nemôže to fungovať, lebo potom ruka ruku myje, ako kolegyňa povedala, aj vy ste povedali navzájom sa kryjú.
Dobre, pán Harabin, ďakujem.
Každého občana sa to dotýka.
Dáme ešte jednému poslucháčovi priestor. Ďakujeme.
Dovidenia, pozdravujem vás.
Chcete k tomu niečo povedať?
Nie.
Tak ešte jeden, ak stihnete zavolať do minúty, potom toto tu zavrem, jak starý krám.
Ja si myslím, že stihnu.
Dobre, mal si tam nejaký e-mail, si začal čítať?
Dobrý deň, domnievam sa, že nie len obrátiť sa na Bratislavu, ale v Banskej Bystrici sídli register obyvateľstva, na súdoch vládnu horšie praktiky ako za totality, s pozdravom MG. Tuto píše aj Ladislav. Všeobecne sa situácia na súdoch radikálne zhoršuje. Dobre to nedávno popísal aj docent Dudáš. My máme taký prípad, že v rámci CSP sme žalovali obec. Robíme to bez právnickej pomoci, ktorú sme označili na prvej strane ako strana sporu aj s IČO a DIČ. V texte sme však v jednej vete napísali obecný úrad, okresný súd konanie zastavil, lebo dospel k názoru, že sme ako žalovaného uviedli osobu bez právnickej subjektivity. Teraz sa odvolávame a zapojí sa do toho aj krajský súd, pritom by stačilo, aby súdkyňa v zmysle CSP nás vyzvala, aby sme upresnili tú chybu.
No nič, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pán prezident. Ja by som len pánovi, no pozdravujem vás teda chlapci, aj pani. Chcel by som len povedať, že COVID sa nevyšetrí nikdy, pretože bolo video, kde Kaliňák sám povedal COVID, dopl, toto, dopl, a jen to tamto dopl. Čiže rieši to nebudú. To je všetko, čo som chcel.
Dobre, ďakujeme.
A ďakujem za vašu prácu.
Ďakujem.
Ďakujeme pekne. A poďakujeme sa pekne aj nášmu dnešnému hosťovi, pani magisterke Viktórii Helenbart, ktorá upozornili na veci, ktoré sa dejú a mohli by sa aj kolegovia ostatní na to pozrieť a pýtať sa. Lebo keď sa dopytovala pani magisterka, tak sa odpovede zatiaľ nedočkala. Na základe čoho sa tie lustrácie robia, keď podáte niekde žalobu. Však. Pani magisterka, ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas.
Ďakujeme, pekný víkend vám prajem.
A ja ďakujem za priestor, ktorý som dostala. Pozdravujem poslucháčom, prajem všetkým víkend príjemný, pekný.
No a ďakujeme. My zlúčime, ale najprv Noro má technickú.
Ja mám, nie ty. No tak ja. Uvidíme sa, budeme sa počuť v utorok alebo v pondelok. A robíme nejaké technické veci. Takže, čo sa týka serverov, tak sa ospravedlňujem. A inak pošta dnes by malo všetko odísť, čo si do minulého týždňa si a už to pôjde teraz pravidelne aj. Tak vydržte chvíľku a budúci týždeň to dostanete. Takže toľko.
No a my sa rozlúčime. Ide víkend, tak čo najviac času, keď môžete stráviť s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. Počuť a vidieť sa budeme, ako ste teraz pred chvíľou počuli, v útorok ráno, krátko po 9. Ja vám želám pekný víkend, držte sa a do počutia, dovidenia v útorok ráno.
Takisto ďakujem jak hostovi, tak Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Prajem vám nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.